Uhvatidan. Uhvatidan.
Na radio Beograda.
Uhvatidan. Dobro jutro. Naša muzička urednica Nataša Mančić očigledno je rešila da nas odmah od početka ovog jutarnjeg programa razdrma i da nas zaista pripremi da uhvatimo ovaj petak 22. april. Sve vas koji ste na talasima Radio Beograda 1 srdečno u 6 časova i 2 minuta pozdravlja Elizabeta Arsenović. Da, kao što ste čuli, petak 22. april, neko će reći već 22. april, da, na izmaku je i četvrti mesec ove tekuće 2016. godine. Sunce u Beogradu izašlo u 5 časova i 41 minut, zaći će u 19 časova i 32 minuta, tako da obdanica danas traje 13 časova i 51 minut. A pred nama jedan lep i prilično topao, pravi prolećni dan, mogli bi se reći, možda za nijansu i više od prolećnog, ali pred promenu vremena koja se najavljuje za vikend. Trenutno u cijeloj zemlji pretežno do potpuno vedro, delimično oblačno je samo na Zlatiboru gde je 6 stepeni, a prognoze meteorologa da će tokom jutra ponegde biti i mraza se obistinjuju, recimo u Sjenici, a gde će drugde, trenutno minus 3 stepena, subjektivni osjećaj minus 6, u Požegi je 0 stepeni, baš kao i u Zaječaru, a najtoplije trenutno u Beogradu gde je 10 stepeni. U Nišu 3, u Kragujevcu 5, u Novom Sadu 6 stepeni. No, rekoh hladno jutro, ali prijetan dan pred nama, a onda za vikend promene vremena, pa temperature, kiša. Nije baš neki vikend u najavi kada je vreme u pitanju. Dobro jutro i kolegi Vladi Mihajloviću.
Dobro jutro, očigledno, česte zajedničke smene ostavljaju posledice.
Počeli smo isto da se oblačimo.
A ovo često ranije, rano ustajanje ostavlja još veće posledice. Zašto?
Ne znam.
Ja imam šal oko vrata, ti držiš sunčane naočare u rukama. Nije možda to nam ide ovako.
Ja mogu da ti kažem još jednu posljedicu čestog ustajanja. Ja sam se uspavala danas.
Stvarno?
Jedva stigla na vreme.
Zato tako teško otvoraš. Most i zadebljeno se.
Zato sam prezahvala Nataši Mančić koja je pustila odmah ovu dinamičnu muziku koja me budi i nas budi. A svi zajedno ćemo se probuditi, nadam se, uz jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Ali najpre ćete se probuditi uz vesti u našem jutarnjem dnevniku koje je pripremio i koje ćete čuti od kolege Vlade Mihajlovića. Još jednom dobro jutro.
Šest časova i pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Počela je predizborna tišina koja traje do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Beograd uputio protestnu notu Zagrebu zbog omalovažavanja Srbije. Hrvatska odgovorila da je nota deo predizborne kampanje. U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocide i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Dan je planete Zemlje. Cilj brojnih manifestacija je povećanje svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Posle više od 4,5 godine od kako je počela rekonstrukcija, danas će rock koncertom svečano biti otvoren stadion Tašmajdan. Američki pop pevač Prince umro u 58. godini. posle prohladnog jutra dan pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura do 26 stepeni. U ponoć je počela predizborna tišina koja će trajati do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 24. aprila u 20 časova. Za vreme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata. Na sam dan glasanja u nedelju od 7 do 20 časova dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gde su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava. Tokom izborne tišine dozvoljeno je i emitovanje informacija o odzivu glasača i spotova nadležnih republičkih organa i nevladinih organizacija u kojima se građani upućuju, u koje vreme i na koji način mogu da glasaju. Na predstojećim parlamentarnim izborima nadmetaće se 20 lista na kojima je 3270 kandidata. Izbori na Kosovu i Metohiji biće održani uz posredstvo OEBS-a po pravilima iz 2014. godine. Slušate jutarnji dnevnik. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je juče protestnu notu ambasadoru Hrvatske u Srbiji Gordanu Markotiću zbog izjave šefa hrvatske diplomatije Mira Kovača, kojim se, kako se navodi, vređa i omalovažava Srbija. Zvanični Zagreb smatra da je protestna nota Beograda samo deo predizborne kampanje. Detaljnije Čedomir Savković.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije smatra neadekvatnim da se u javnim izjavama hrvatskih zvaničnika primjena zakona Srbije opisuje kao istorijska perverzija, a Srbiji implicira da je država iz koje su potekli planovi za ratove vođene 90-ih. Ukazuje se i na svakodnevne nacionalističke ispade u Hrvatskoj, koji, kako se navodi, kod pripadnika srpske manjine u Hrvatskoj stvaraju osjećaj ugroženosti. Ministarstvo je posebnu zabrinutost izrazilo zbog toga što je hrvatski pevač Thompson na verskoj tribini za mlade u katoličkoj školi u Šibeniku izvodio pesme u kojima se veliča ustaštvo i preti Srbima. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova odgovorilo je kratkim saopštenjem u kome se navodi da se sa zanimanjem prati izborna kampanja u Republici Srbiji, sa kojom, kaže se, Republika Hrvatska želi dobrosusedske i partnerske odnose. I premijer Aleksandar Vučić veruje u dobre odnose sa Hrvatskom, a nada se i da će članice Evropske unije pomoći da se odnosi na Balkanu brže unapređuju.
Mi naravno se ponašamo odgovorno i uvek želimo da razgovaramo. Ljudi koji misle da je rešenje u lošim odnosima, u psovkama i uvredama i u našoj zemlji i u njihovoj zemlji, ja mislim da je to nešto što moramo da ostavimo iza sebe. I nešto što je vrlo loše i što šalje loš signal, možemo mnogo bolje i možemo mnogo više. Ceo Balkan može da bude motor razvoja Evropske unije.
Podsećamo, hrvatski ministar spoljnih poslova Miro Kovač naveo je u intervju za Jutarnji list da Zagreb insistira na potpunoj saradnji sa Haškim tribunalom i ukidanju zakona o jurisdikciji za ratne zločine na prostoru čitave bivše Jugoslavije, kao uslovima za evrointegraciju Srbije. Bivši potpredsednik Evropske komisije i šef italijanske diplomatije Franco Frattini uveren je da Evropska unija neće dozvoliti ni jednoj zemlji, pa ni Hrvatskoj, da Srbiji blokira otvaranje pregovaračkih poglavlja o članstvu u Uniji.
U Srbiji će danas biti obeležen dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Ceremonija obeležavanja biće održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu i u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište. U Jasenovcu se danas održava službena komemoracija žrtvama tog ustaškog logora. Ceremoniji pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora neće prisustvovati predstavnici Jevreja, Srba ni antifašističkih organizacija koji protestuju zbog, kako navode, relativizacije i oživljavanja ustaštva. Tako je prvi put obeležavanje godišnjice proboja logoraša podeljeno u tri komemoracije. Jevrejske opštine održale su je pre 7 dana, druga je danas, a u nedelju je organizuje Savez antifašista. Osim toga, u pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka, 10 kilometara od Jasenovca, ovoga jutra služit će se liturgija za sve žrtve koncentracionog logora. U Skoplju su se i sinoć okupile pristalice opoziciji i vlasti kada je objavljeno da današnji pregovori o makedonskoj krizi u Beču neće biti održani. Oba protesta protekla su mirno. Uz žaljenje zbog propasti pregovora, evropski parlamentarci i komesar za proširenje Johannes Hahn ocenili su da bi slom sporazuma iz Pržina imao ozbiljne posledice za Makedoniju i da problem vladavine zakona mora biti rešen bez odlaganja. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Veliku Britaniju da ostane bliska svojim saveznicima u Evropi kako bi pomogla u međunarodnoj borbi protiv terorizma. Obama je to sinoć rekao za Daily Telegraph ubrzo po dolasku u zvaničnu posetu Londonu. Cilj Obamine posete je da Britance ubedi da ne glasaju za izlazak iz Evropske unije na referendumu 23. juna, navodi agencija Reuters. U Srbiji i u više od 150 zemalja širom sveta danas se obeležava Dan planete Zemlje. Cilj manifestacija je povećanje svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Stručnjaci upozoravaju da je čovek svojim delovanjem doveo do dramatičnog zagađenja životne sredine i da je veliki broj biljnih i životinskih vrsta širom sveta pred izumiranjem. 6:12. U beogradskom hotelu Parku u 16:00 biće održana konferencija evropskih udruženja roditelja dece obolele od raka, koja će trajati do nedelje 24. aprila. To je 7. po redu evropska konferencija, ali se prvi put održava u Beogradu. Domaćin je Srpska mreža za borbu protiv dečijeg raka, čiji su osnivači i članovi Čika Boca i Mladi C. Konferencija će okupiti rekordnih 120 učesnika iz 45 organizacija iz više od 20 država Evrope. Učesnici su iz medicinske struke, predstavnici roditeljskih udruženja i grupe survivora, mladih lečenih od raka u detinjstvu. Dragan Radulović iz udruženja Čika Boca navodi neke od tema i problema o kojima će biti reči.
Ključna tema cele konferencije će biti standardi nege i lečenja. Onako laički najčešće ljudi pretpostavljaju da se radi o vrstama lekova koje se koriste za lečenje dece i da je to sav standard. Međutim, sa tim standardima evropskim koji su preporučeni još 2008. godine, mi ne ispunjavamo baš sve standarde nege i lečenja, jer smo ubedljivo prvi po broju obolele dece do 18 godina starosti, po podacima iz januara 2014. godine.
Slušate jutarnji dnevnik. Posle skoro 5 godina rekonstrukcije, večeras će svečano biti otvoren stadion Tašmajdan. Na koncertu, koji počinje u 19:00, nastupit će Riblja čorba, Galija, Piloti, Električni orgazam, Van Gogh i Leontina Vukomanović sa svojim dečijim horom Čarolija. Direktor Tašmajdana Milan Novović kaže da je stadion modernizovan i najavljuje još koncerata na tom kultnom mestu.
Stadion je zadržao svoj autentični izgled iz 54. godine, samo što je sve to uređeno na jedan daleko moderniji način u skladu sa napretkom i vremena u kome živim. Činjenica da se na taj način vraća u funkciju jedno u potpunosti kultno mesto grada Beograda, pozicionirano idealno u centru grada sa kapacitetom oko 10.000 gledalaca. Mi već u ovom trenutku imamo 6 predrezervacija za koncertno dešavanje tokom juna i početkom jula meseca. Pripremamo se polako za letnju sezonu na otvorenom bazenu. Ledena dvorana krajem aprila zapravo prelazi iz zimskog u letnji režim rada.
Večerašnji koncert je humanitarnog karaktera. Ceo novac od prodatih karata ide prihvatilištu za decu sa ulice. Muzičar Roger Nelson, poznati kao Prince, preminuo je u 58. godini u svom domu u Minnesota. Vest o smrti pevača stiže samo nekoliko dana posle objave menadžera da će otkazati nastupe zbog prehlade. Nakon noći provedene u bolnici, Prince se pojavio na jednom od nastupa kako bi pokazao fanovima da je sve u redu i rekao, sačekat ćete još par dana s molitvama. Prince je dobitnik 7 Grammy nagrada, prodao je više od 100 miliona ploča, a 2004. godine uveden je u rock'n'roll kuću slavnih. Sport. Posle sinoćnjeg osvajanja bronzane medalje Stevana Pletikosića na svetskom kupu u Rio de Janeiru, u konkurenciji će danas od naših strelaca biti Ivan Andjušić Maksimović i Andre Arsović. O tome i o ostalim aktuelnostima iz sveta sporta Miroslav Nešić.
Stevan Pletikosić je bronzanu medalju osvojio u olimpijskom meču, tako da je on posle Damira Mikica naš drugi strelac na svetskom kupu u Rio de Janeiro, koji ima karakter predolimpijskog turnira, koji se popeo na pobedničko postelje. Veliku šansu da im se pridruže imaće danas Andreja Arsović i Ivana Andjušić Maksimović, koja je upravo u trostavu osvojila srebrnu medalju pre 4 godine na olimpijskim igrama u Londonu. Sinoć je na međunarodnoj sceni bila i teniserka Ana Ivanović, ali je nastavila seriju slabih ovosezonskih rezultata. Eliminisana je u drugom kolu turnira u Stuttgartu. Od nje je bila uspešnija Čehinja Karolina Pliškova 6-4, 6-2. Sinoć je počela i finalna serija play-offa državnog šampionata odbojkaša. Crvena zvezda je savladala Vojvodinu sa 3-1 i povela sa 1-0 u finalnoj seriji do 3 pobede. Naredna utakmica je u subotu takođe u Beogradu.
Košarkaški klub Partizan odlučio je da igra u Evrokupu bez obzira na posledice. Košarkaški savez Srbije će u skladu sa zahtevom FIBA Evrope suspendovati sve klubove koji žele da učestvuju u Evrokupu, takmičenju koje ne organizuje FIBA Evropa. Ovu vest tokom noći preneli su domaći beogradski listovi. I ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas posle hladnog jutra ponegde sa slabim mrazem u toku dana preovlađivaće sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Posle podne i uveče na zapadu i severu zemlje očekuje se umereno na oblačenje. Vetar će biti slab i umeren južnih pravaca, maksimalna temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, ali i suvo vreme, vetar slab do umeren južnih pravaca, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Prema poslednjim merenjima u Nišu su 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 10 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda do 9 časova. Naš jutarnji program Uhvati dan, a sa vama će biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Da li smo skloni da se lečimo po principu sam svoj lekar? Koliko kupovina lekova preko interneta može da bude opasna? Kako je moguće da se prodaju i kupuju lekovi na pijacama? Ja sam Olivera Simić Milošević, emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Dan planete Zemlje. Šta smo sve upropastili? Koliko smo svesni da prisustujemo masovnom izumiranju vrsta? Shvatamo li da je čovek odgovoran za ambis kakome klizi planeta? Talasanje, petak od 11:05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Na jednoj utakmici u Boru Drenovac je bio trener. Hteli su da vrše zamenu. Drenovac je hteo mene da menja. Niko na klupi nije znao moje pravo ime. I onda su odustali od zamene. Promenili su drugog igrača.
Gost, fudbaler Dane Stojanović. Nedelja, 24. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora, i još dalje te traži. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, možda čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. I još dalje te tražim ti, ti si obala ta kojoj plovim ja. Novo more, na kraju puta novi put. Na 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 na, na 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 na, do sunca. Na 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 na, do sunca. I još da. Na kraju mora, novo more.
Da. 6:23, dobro jutro još jednom, jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Na realizaciji programa do 9 časova rade muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Miroslav Antonijević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Vedro jutro osvanulo praktično u celoj zemlji, pretežno do potpuno vedro, delimično oblačno samo na području Zlatibora gde je i dalje 6 stepeni. No u opremom merenju u 6 časova zabeleženo više mraza, tačnije na više mesta u našoj zemlji. Minus 3 i dalje je najniža izmerena temperatura i toliko je u Sjenici, no minus 1 stepen je sada u Požegi i u Zaječaru, 0 stepeni je u Leskovcu i Kuršumliji, a i dalje najtopliji Beograd gde je i dalje 10 stepeni. U Novom Sadu trenutno 6 stepeni, u Kragujevcu 5, u Nišu 3 stepena. Potpuno u skladu sa prognozom vremena za danas, koja kaže u Srbiji ujutro hladno, ponegde sa slabim mrazem, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme s najvišom temperaturom od 21 do 26 stepeni i slab do umeren vetar. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne se očekuje umereno na oblačenje, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 24 stepena. Evo i biometeorološke prognoze za petak 22. april. Usled očekivanih biometeoroloških prilika osobama sa srčanim tegobama i varirajućim krvnim pritiskom se savetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu problema sa snom, osjećajem malaksalosti i glavobolje. A u Srbiji sutra, dakle u subotu, prepodne će biti promenljivo oblačno i toplo vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom, a popodne jače na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom uz pad temperature i pojačanje vetra. Slično će biti i u nedelju. U ponedeljak će biti pretežno oblačno, vetrovito i hladno, mestimično s kišom, a na višim planinama i sa snegom. U utorak će doći do kratkotrajnog prestanka padavine i delimičnog razvedenja, a zatim do narednog petka bit će promenljivo oblačno i nešto toplije vreme. I u ovom prvom bloku informacije u našem jutarnjem programu ovoga petka još jedna servisna informacija. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava da će danas, dakle u petak 22. aprila, nezaposlenim licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija isplatiti preko poštanske štedionice privremenu novčanu naknadu za mart 2016. godine. 6:26, mnogo tema u današnjem jutarnjem programu i još jedno lepo trosatno druženje sve do 9 na talasima Radio Beograda 1. Buđenje nastavljamo, a i druženje uz Zafira Hadžmanova.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj. Bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, ali ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto mi krije svoj pogled, ha, zašto mi nadanja kvari. Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio je maj, bio je maj. Prošao maj.
Ma tek će doći maj, za 8 dana. A u 6:30...
Vesti jutra.
Počela predizborna tišina koja traje do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Beograd uputio protestnu notu Zagrebu zbog omalovažavanja Srbije. Hrvatska odgovorila da je protestna nota deo predizborne kampanje. U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu. Dan je planete Zemlje. Cilj mnogih manifestacija je povećanje svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Posle više od 4,5 godine od kako je počela rekonstrukcija, danas će rock koncertom svečano biti otvoren stadion Tašmajdan. Američki pop pevač Prince umro u 58. godini. Vreme do kraja dana, posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan i topliji. Najviša temperatura do 26 stepeni. Trenutno u Beogradu 10, Novom Sadu 6, Kragujevcu 5, Nišu 3 stepena.
Početka na ovamo, sve se menja neprestano, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba, zato mnogo snage treba da se krene sve do neba. Kad Pegasu konu bedra, eto meni crne ptice, crne ptice zbog smutnice. Eto meni crne ptice, crne ptice zbog smutnice.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan obeležava se Svetski dan planete Zemlje, a to je i Nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu. 22. aprila 1970. godine u američkom zalivu Santa Barbara izlilo se 10.000 tona nafte, zbog čega je, kako su zabeležili hroničari, izašlo na proteste 200.000 Amerikanaca. Već naredne godine osnovan je prvi ekološki pokret u svetu, Greenpeace. Dr. Vladimir Ajdačić iznosi jedan primer bahatog čovekovog odnosa prema prirodi.
Jedna od alarmantnih stvari je da se seku amazonske šume, a iz tih amazonskih šuma ili prašuma dolazi kiseonik. Iz knjige američkog autora Feiningera pod naslovom Drveće saznajemo sljedeće. Da je u nedjelju 3. decembra 1961. godine New York Times izdao broj novina koji predstavlja svojevrstan rekord po količini korištene hartije. Svaki primjerak imao je 678 strana i težio je 2 kg i 812 grama. Broj je štampan u tiražu od 1,458,558 primjeraka, zašto je utrošeno 4,550 tona papira.
Na današnji dan 1616. godine preminuo je španski književnik Miguel de Cervantes. Pisao je drame, novele, poeziju. Svoje najpoznatije delo Don Kihot objavio je 1605. godine, a 10 godina potom i nastavak. Đorđe Popović Daničar je prvi preveo roman Don Kihot na srpski jezik pod naslovom Veleumni plemić Don Kihot od Manče. 22. aprila 1724. godine rodio se nemački filozof Immanuel Kant. Završio je studije matematike, filozofije i prirodnih nauka. Kantova najpoznatija dela su Kritika čistog uma, Kritika praktičnog uma, Kritika moći suđenja i Opšta istorija prirode i teorija neba.
Ne samo da je njegova filozofija bila najveća i najbolje postignuće u 18. veku, nego da je doprla do onih horizonata da se u 20. veku zapravo preko fenomenološke škole naslutilo koliko je ta njegova misao značajna, a u 21. veku izgleda još više produbilo, tako da je povratak Kantove filozofije ili njegovim refleksijama, mislima koje on zastupao, nešto što nije samo puka nostalgija ili stvar neke antikvarne želje za velikim misliocima prošlosti, jer i danas nema više tog kalibra, nego je zapravo stvar uviđanja visine i veličine misli.
Književnik Jovan Đorđević preminuo je 22. aprila 1900. godine. Jedan je od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na velikoj školi i bio ministar prosvete. Jovan Đorđević je napisao tekst srpske himne Bože pravde. Evo kako je nastala himna.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije. Sa izmenjenim tekstom himnu je prihvatila i dinastija Karađorđevića. Svečana pesma Bože pravde ponovo je uz izmenjen tekst proglašena za himnu Republike Srbije maja 2009. godine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
leti sanko, što pletivo plete štanko, među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misli s pletivom, ko pletilja ona stara, dan što plete noć opara, među javom i med snom. Srce moje, srce divno, gubio te živi grom, što se ne daš meni živu, kad zabrati u pletivu. Srce moje, srce divno, ubio te živi grom, što se ne daš meni živu, kad zabrati u pletivu. Među javom i med snom.
Manje od 17 minuta ostalo je do 7 časova. Dobro jutro vama koji ste na talasima Radio Beograda 1 i zajedno sa nama hvatate ovaj petak 22. april. U Beogradu trenutno 10 stepeni, sija sunce, vedro je vreme potpuno, vlažnost, relativna vlažnost vazduha je 50%, vazdušni pritisak nešto povišen 1002 milibara, košava duvali brzinom od 3 metra u sekundi. Beograd trenutno i najtopliji centar u našoj zemlji, najhladnije je u Sjenici gde je minus 3, a mraza ima i u Zaječaru i Požegi gde je minus 1 stepen. U Nišu je 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu 6 stepeni. U celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme, oblaka ima samo na području Zlatibora gde je 6 stepeni. A o tome kakvo nas vreme očekuje do kraja dana čućemo još jednom izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a podnosi ga meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas posle hladnog jutra ponegde sa slabim mrazem, u toku dana preovlađivaće sunčano i malo toplije nego prethodnog dana. Posle podne i uveče na zapadu i severu zemlje očekuje se umereno na oblačenje. Vetar će biti slab i umeren južnih pravaca, maksimalna temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini prepodne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, ali i suvo vreme, vetar slab do umeren južnih pravaca, maksimalna temperatura oko 24 stepena.
Petak je za mnoge i početak nekog finog vikend putovanja, naravno za one koji su u prilici za tako što. Uostalom ima mnogo onih koji putuju i poslom i raznim drugim povodima, pa je izveštaj o stanju na putevima u našoj zemlji jedan od najvažnijih izveštaja u svakom jutarnjem programu. Ovoga jutra čućete ga od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Na autoputevima, kao i na glavnim državnim putevima u Srbiji, vozače očekuje dobra prohodnost, povoljne vremenske prilike, dobra vidljivost i suvi kolovozi. Saobraćaj je umerenog intenziteta, a sa prvim popodnevnim satima zbog početka vikenda očekujemo njegovo pojačanje i veći broj vozila. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas pa do 27. aprila od 7 do 17 časova predviđeni su radovi u krajnjem levom prolazu kroz čeonu naplatnu stanicu Sirig na državnom putu 1. prvog A reda, deonica petlja Zmajevo, petlja Novi Sad u smeru ka Subotici. Na delu Ibarske magistrale od Užica ka Zlatiboru na deonici Kneževica Bela Zemlja izvode se radovi dok je saobraćaj na mostu Sušica 2 obustavljen i preusmeren od petlje Kneževići do petlje Mačkat-Stripkova. Do 1. maja od 9 do 11 i od 15 do 17 časova biće izmene u saobraćaju zbog aktuelnih radova i između Raške i administrativnog prelaza Jarinje, zbog kojih može biti povremenih obustava kada se saobraćaj odvija uz naizmenično propuštanje vozila i uz asistenciju saobraćajne policije. Podsjećamo vozače da su sva uključenja i isključenja u okviru petlje Surčin ponovo u funkciji, a da se zbog nastavka radova na izgradnji obilaznice oko Beograda saobraćaj na delu od mosta preko reke Save kod Ostružnice do Bubanj potoka i dalje odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom. Na koridoru 10 između Niša i Pirota u zoni Čiflika i Staničenja danas nema planiranih obustava u saobraćaju, pa će se saobraćaj obavljati bez zastoja i prekida. Na našim graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije za putnička vozila nema dužih zadržavanja, a prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 106 saobraćajnih nezgoda u kojima je 45 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba je smrtno stradala. A sutra, 23. aprila, Biciklistički savez Srbije organizuje međunarodnu biciklističku trku pod nazivom Beograd-Banja Luka. Duž trase kretanja vršit će se sukcesivna obustava saobraćaja po deonicama puta, pri čemu može doći do povremeno usporene vožnje. Sve informacije o stanju na putevima, terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i o vremenu zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete potražiti na našem sajtu amss.org.rs ili na kontaktirajte na broj 1987.
I još dve informacije u ovom bloku. Kompanije Ucerin Srbije i Fond B92 uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru projekta za rano otkrivanje raka kože, pregled za sve. Danas i sutra na Trgu Republike u Beogradu od 9 do 21 čas organizuju besplatne dermoskopske preglede za sve zainteresovane građane. Preglede će obavljati dermatolozi iz vodećih dermatoloških institucija u našoj zemlji, među kojima su i članovi stručnog saveta akcije Pregled za sve, naši najugledniji dermatolozi koji od početka daju aktivnu podršku tom projektu. Inače, dermoskopija je neinvazivna dijagnostička metoda koja omogućava precizniju dijagnostiku promjene na koži, a pregled kože traje od 10 do 15 minuta. Organizatori pozivaju sve građane da misle na svoje zdravlje, izdvoje vreme i dođu na ovaj besplatan pregled kože danas na Trgu Republike i sutra, također od 9 do 21 časa, a inače se skreće pažnja da svi oblici raka kože su u stalnom porastu i u svetu i u Srbiji i da je stav Svetske zdravstvene organizacije da je prekomerno izlaganje UV radijaciji ozbiljno pitanje javnog zdravlja i da ima veoma bitnu ulogu u nastanku raka kože. Zbog dobro organizovanih kampanja za prevenciju i rano otkrivanje raka kože, u razvijenim zemljama se 80% melanoma otkrije u ranoj fazi bolesti, za razliku od Srbije, gde lečenje započinje najčešće kasno, a svetska iskustva potvrđuju da je, ukoliko se bolest otkrije u ranoj fazi, mogućnost izlečenja 90%. A protest apotekara Pančeva održit će se i danas ispred Ministarstva zdravlja u 11 časova i u 11 časova i 15 minuta ispred zgrade Vlade Srbije. U proglasu tim povodom zaposleni u apotekarskoj ustanovi Pančevo kažu da obećanja grada, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za lokalnu samoupravu, finansija, kabineta Vlade o deblokadi njihovog računa u iznosu od 500 miliona dinara nisu ispunjena. Primarni nivo zdravstvene zaštite u Pančevu i dalje ne postoji. Njihov jedini zahtev je da se deblokira račun da bi mogli da nastave da rade posao za koji su se školovali, kako kažu, sve ove mesece borili. Na protestu se očekuje prisustvo i zaposlenih u državnim apotekama u drugim gradovima Srbije, koji će se, kaže se, uskoro naći u sličnoj situaciji kao i njihove kolege u Pančevu. Na prethodnim protestima već su bili apotekari iz Zrenjanina, Opova, Beograda, Smedereva, Novog Sada, Šapca, a danas se očekuje i dolazak onih iz još nekoliko drugih gradova. Najavljuje se da će proteste nastaviti sve dok im se ne omogući da rade i obezbede primarni nivo zdravstvene zaštite za sve građane. 6:51, malo muzike, a to će biti Vampiri u naredna 3 minuta, a potom pregled štampe.
On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, velinom osmeha svog grad goni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug uvek je on. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, velinom osmeha svog grad goni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, on stari voljeni drug uvek je on. Beograde, 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 na ušću gleju reka ispod Avale. Beograde, 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 već vekovima čuvaš Beolin. Beograde, 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 ti srce svoje nesebično daruješ. Beograde, 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 moj zagrljaj ljubav želosti. Za tebe ko Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. On ima čudesnu moć, da svetlom ispuni noć, belinom osmeha svog razvoni tugu. On ljubav svakome da i vrata otvara sva, ko stari voljeni drug uvek je on. Beograde, 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 svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 za nama i u nama živiš ti. Za te Beograde, Beograde, svi vole tvoje raspevane ulice. Beograde, 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 sa nama i u nama živiš ti. Sa nama i u nama živiš ti.
Šest minuta do sedam časova, pregled štampe u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Počinjemo današnjim blicom koji na stranama 4 i 5 piše: za svake izbore Republička izborna komisija kupuje novi materijal. Sramota, milioni na lampe zbog nemara. Iz državne kase su i ove godine izdvojeni milioni za kupovinu novih UV lampi, a nabavka sprejeva koštala je gotovo tri puta više nego za prethodne izbore. Iako UV lampe nisu potrošna roba, u Srbiji se nabavljaju za svake izbore iznova. Do sad su objašnjenje bila da ih članovi biračkih odbora ne vraćaju, iako im je to obaveza, ili ih pokvare, jer se, verovali ili ne, piše Blic, igraju sa njih. Ima. Na slična opravdanja naišli smo i sad, kaže Blic. U Republičkoj izbornoj komisiji kažu da su morali da nabavljaju nove lampe jer su stare propale. Podsećamo, u ponoć je počela izborna tišina koja će trajati do nedelje 20 časova, do zatvaranja birališta. Prelazimo na današnju politiku koja, ono što je meni bilo najzanimljivije, na strani 8 donosi tekst: dve trećine mladih izdržavaju roditelji. Svega 5% mladih nema finansijskih problema i može da kupi šta god poželi, a svaka osma mlada osoba nema dovoljno novca da pokrije troškove obuće i odeće. Naime, politika objavljuje podatke iz istraživanja Mladi u Srbiji 2015. sprovedenog u okviru međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Friedrich Ebert fondacije i Shell studije o mladima uzrasta od 16 do 30 godina. Više od dve trećine mladih u našoj zemlji, starosti od 16 do 30 godina, živi u svojoj momačkoj ili devojačkoj sobi, ispija prvu jutarnju kafu sa roditeljima, hrani se u maminoj kuhinji. U blagodetima produžene adolescencije češće uživaju mladići nego devojke te starosne dobi, a mladi na selu češće žive pod roditeljskim krovom nego mladi u gradu. U brak stupa tek svaki deseti muškarac u 20. godinama i svaka peta njihova vršnjakinja. Svega 9% mladih postaju roditelji pre 30. rođendana. Skoro svaka druga mlada osoba koja je završila školovanje nezaposlena je, pa ne čudi podatak da gotovo dve trećine mladih u Srbiji izdržavaju roditelji. O tome piše današnja Politika. Prelazimo na današnji Danas. Na naslovnoj strani najveći naslov: Niškom internacionalnom džez festivalu stižu pohvale iz sveta i kritike nadležnih u Srbiji. Niš vil na top listi Guardiana, ali ne i Ministarstva kulture. Svet pažljivije prati naš rad od ministarstva koje je plaćena za to, kaže direktor Nišvila Ivan Blagojević. Naime, internacionalni festival Nišvil ovih dana i gotovo istovremeno za svoj umetnički i drugi kvalitet je dobio pohvale iz Londona, a packe iz Beograda. Dok ga je britanski Guardian svrstao u 10 najboljih jazz festivala u Evropi, Ministarstvo kulture i informisanja je još jednom izrazilo sumnju u kvalitet tog umetničkog projekta, kao i u dobre namere rukovodstva festivala prema ministarstvu koje ga sufinansira. U dopisu Ministarstva kulture i informisanja naglašava se da eminentni domaći stručnjaci iz muzičke umetničke oblasti koji su u stručnim komisijama ministarstva uglavnom nemaju dobre ocene o kvalitetu tog festivala, a Guardian kaže uz internacionalne zvezde festival nudi i mnoštvo besplatnih programa kao i uzbudljive i nepredvidive ritmove džeza pod uticajem tradicije Balkana, piše današnji Danas. I kad smo kod muzike, i Danas, a i ostale novine beleže da je popularni pevač Prince preminuo u 58. godini. Silazak sa muzičkog trona, tako piše Danas o tome, i navodi reči Billy'a Idola, koji kaže Prince je bio veoma, veoma talentovan. I pogled na današnje večernje novosti na naslovnoj strani pod nadnaslovom Novosti saznaju. Novosti pišu: Papa odlaže kanonizaciju Stepinca, a opširno o tome piše na strani 4. Katolička crkva ne želi da proglasi hrvatskog kardinala za svece, kaže za Novosti izvor iz Vatikana. Stepinčev oreol pričekaće bar dve godine. Papa ostaje uporan u traženju da se sa Srpskom pravoslavnom crkvom argumentovano raspravlja o Stepincu. Takođe, kaže za Novosti izvor iz Vatikana, Papa će ostati uporan i u traženju da vrh dveju crkava nastavi da raspravlja o tome istovremeno sa inicijativom papinom o mešovitoj komisiji Katoličke i Srpske pravoslavne crkve. Papa je pokrenuo i promene među hrvatskim biskupima, pre svega onim krajnje konzervativnim koji su i najviše požurivali proglašenje Stepinca svetim. Naivno bi bilo očekivati pak da će i novi biskupi odustati od želje Katoličke crkve u Hrvatskoj da Stepinac bude beatifikovan, ali će svoje stavove iznositi u okviru zvanične politike Svete Stolice. To znači pre svega da će se voditi pažnja o planovima Pape Franje da poseti Srbiju i Rusiju, time i o želji Vatikana da se poboljšaju odnosi sa Srpskom pravoslavnom crkvom i Ruskom pravoslavnom crkvom. S velikim zanimanjem se očekuje moguća poseta ruskog lidera Putina Sloveniji, kada bi trebalo da se susretnu i visoki predstavnici dveju crkava i razgovaraju o mogućoj papinoj poseti Moskvi, pišu današnje Novosti. Bio je to pogled na današnje novine, a uskoro na talasima Radio Beograda 1 najnovije vesti odmah posle gonga u 7.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Počela je predizborna tišina koja traje do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Na predstojećim parlamentarnim izborima nadmetaće se 20 lista na kojima je 3270 kandidata. Izbori na Kosovu i Metohiji biće održani uz posredstvo OEBS-a po pravilima iz 2014. godine. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je protestnu notu ambasadoru Hrvatske u našoj državi zbog izjave u kojoj je hrvatski ministar Miro Kovač vređao i omalovažavao Srbiju. U odgovoru Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske smatra se da je protestna nota Beograda samo deo predizborne kampanje. U Srbiji će danas biti obeležen dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Ceremonija obeležavanja biće održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu i u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište. U Jasenovcu se održava službena komemoracija žrtvama tog ustaškog logora. Ceremoniji pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora neće prisustovati predstavnici Jevreja, Srba ni antifašističkih organizacija, koji protestuju zbog, kako navode, relativizacije i oživljavanja ustaštva. Tako je prvi put obeležavanje godišnjice proboja logoraša podeljeno u tri komemoracije. Jevrejske opštine održale su je pre 7 dana, druga je danas, a u nedelju je organizuje Savez antifašista. Osim toga, u pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka, 10 kilometara od Jasenovca, ovog jutra služit će se liturgija za sve žrtve koncentracionog logora. U Skoplju su se sinoć okupile pristalice opozicije, ali i vlasti, u trenutku kada je objavljeno da najnoviji pregovori u Beču o makedonskoj krizi neće biti održani. Evropski parlamentarci i komesar za proširenje Johannes Hahn ocenili su da bi slom sporazuma iz Pržina imao ozbiljne posljedice za Makedoniju i da problem vladavine zakona mora biti rešen bez odlaganja. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Veliku Britaniju da ostane bliska svojim saveznicima u Europi kako bi pomogla u međunarodnoj borbi protiv terorizma. Obama je to sinoć rekao za Daily Telegraph ubrzo po dolasku u zvaničnu posjetu Londonu. Cilj Obamine posete je da Britance ubedi da ne glasaju za izlazak iz Evropske unije na referendumu 23. juna, navodi agencija Reuters. U Srbiji u više od 150 zemalja širom sveta obeležava se Dan planete Zemlje u cilju povećanja svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Stručnjaci upozoravaju da je čovek svojim delovanjem doveo do dramatičnog zagađenja životne sredine i da je veliki broj biljnih i životinskih vrsta širom sveta pred izumiranjem. Američki pop pevač Prince umro je u 58. godini. Legendarni pevač pronađen je mrtav u svojoj kući. Na listi najvećih izvođača svih vremena, magazina Rolling Stone zauzeo je 27. mesto. Posle skoro 5 godina otkako je počela rekonstrukcija, danas će svečano biti otvoren stadion Tašmajdan, i to rock spektaklom u kojem će nastupiti Riblja čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Galija i Hor Čarolija, za koji su skoro sve karte rasprodate. Poslednjih 500 komada biće na blagajnama danas u ranim jutarnjim časovima. Koncert je humanitarnog karaktera, sav novac od prodatih karata ide prihvatilištu za decu sa ulice. Košarkaški klub Partizan odlučio je da igra u Evrokupu, bez obzira na posledice. Košarkaški savez Srbije će u skladu sa zahtevom FIBA Evrope suspendovati sve klubove koji žele da učestvuju u Evrokupu, takmičenju koje ne organizuje FIBA Evropa. Posle prohladnog jutra dan će biti pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura do 26 stepeni. Ovoga jutra u Nišu su 3 stepena, u Kragujevcu 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 10. 7 časova i 4,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro, dobrodošli na talase Radio Beograda 1, ovaj jutarnji program Uhvati dan. 7:05, na početku drugog sata našeg druženja obaveštenje da danas iz razloga predizborne tišine, nećemo emitovati našu redovnu rubriku Pitanje jutra, ali zato smo vam zaista spremili obilje zanimljivih i važnih tema, zaista verujem u to kada ovo izgovaram, tako da verujem da ima mnogo razloga da ostanete na našim talasima, a za neke je potpuno dovoljan razlog i taj što u ovom trenutku počinje emisija uz koju su mnogi odrasli i uz koju mnogi ne mogu da prestanu da budu deca. Dobro jutro, deca.
Folder Srbija. Beogradska gitarijada.
Koju muziku slušaš? Sigurno voliš ove nove hitove, a?
Marina, ispeljali muziku, tu sve slabija.
Prva velika beogradska gitarijada održana je u januaru i februaru 1966. na Beogradskom sajmu. Bilo je prijavljeno 108 rokerskih sastava iz cele Jugoslavije, a nastupilo je 58 ansambala koji su ispunili kriterijume žirija.
A šta je potrebno da bi ta mlada publika bila zadovoljna?
Potrebno je da ih zadovoljimo.
To je bilo vreme kada su domaće sastave najviše inspirisali britanski beat bendovi Beatlesi, Rolling Stonesi i Animalsi.
Ah, ti muzičari!
Tu, potpuno su uvrnuti.
Večernje novosti su javili da su na prvoj i pravoj gitarijadi publiku činili uglavnom tinejdžeri
koji su najviše skloni podražavanju i preteranim izlivima oduševljenja
i da je popunjenost hale 3 Beogradskog sajma na polufinalnim danima bila veća nego ikada pre na nekoj od sportskih priredbi održanih na istom mestu. Ovaj dnevni list je još pisao da su domaći rokerski sastavi
sa zvučnim imenima, raznim stilovima sviranja i često živopisnim odelima i frizurama bacili publiku u zanos.
Večernje novosti su opisali da je
bilo vike, galame i navijanja, trube, pištaljke, sirene, klepetuše, dajre, deči doboš i stari poklopci za šerpe
koji su zaglušujući odjekivali halom, otežavali žiriju posao objektivnog ocenjivanja.
Nije li sjajan?
Šta to?
On je tako sjajan muzičar, ne mora ni da dodirne instrument da bi bio briljantan.
Pogledaj kroz prozor taj, šta vidiš tu?
U finalu gitarijade, koja je održana 13. februara 1966. u hali 1 Beogradskog sajma, pobedile su beogradske Elipse. A slijedili su ih također beogradski sastavi Siluete i Plamenih pet. Poseta na gitarijadi je bila zaista masovna. Arena je pisala da je 5000 karata za prvo polufinale gitarijade razgrabljeno. TV novosti su javile da je na oba polufinala, kao i na finalu, bilo prisutno
po 5000 posetilaca,
dok je Borba isto procenjivala da je na polufinalima bilo po 5000 posetilaca, Ekonomska politika je pisala da je bilo oko
7000 prisutnih.
Ima mišljenja da je finalu gitarijade prisustvovalo između 10000 i 15000 ljudi.
Divnu devojku ima, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja.
Tekst Aleksandar Raković.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Još uvek pamtim, imala je divne oči, pamtim tužni pogled njen, osmehnula se i nestala ta.
Nekog čeka, navodno, o, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni, al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama, baš po takvih su je čuvale, tetke sa ladnim trajnama, posrna me gledala, žalostnom pesmom sluđena, čije si pile birgavo, što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde, pašuj nad baba rogama. Opa, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Joj beži, mani se i traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme s kitaljke, mene teško voleti. Badala je. Pusti kose pune polena, ajde, bašuj nad baba rogama. Topla, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Ej, doleti mala senice, tu, na moje zlatne čivije.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Evo i novih temperatura prema merenjima za 7 časova. I dalje najtopliji Beograd, i dalje u Beogradu 10 stepeni. Mraza, makar prema ovoj temperaturnoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, više nema nigde. Najniža trenutna temperatura je 1 stepen, koliko je u Sjenici, Požegi i u Zaječaru. U Novom Sadu trenutno 8 stepeni, u Kragujevcu 7, u Nišu 4 stepena. Što se prognoze vremena za danas tiče, još jednom da vas podsjetimo, u Srbiji tokom dana pretežno sunčano i malo toplije u odnosu naravno na ovo prohladno jutro. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 21 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne se očekuje umereno na oblačenje. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 24 stepena. U Srbiji će danas biti obeležen dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu, a državnu ceremoniju predvodit će ministar pravde Nikola Selaković. Ceremonija obeležavanja biće održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu i u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora smrti Staro sajmište. Ceremoniji će prisustvovati i predstavnici grada Beograda, preživeli zatočenici logora smrti, članovi porodica stradalih, predstavnici Saveza jevrejskih opština Srbije, Saveta romske nacionalne manjine, diplomatskog kora, udruženja i građani. Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu obeležava se u spomen na 22. april 1945. kada je došlo do proboja ustaškog logora u Jasenovcu. Za datum obeležavanja uzet je upravo ovaj dan kada je grupa od 1075 preostalih logoraša krenulo u proboj iz logora Jasenovac, a samo njih 127 se domoglo slobode. Prema procenama koje je na osnovu prvih ekshumacije izvršila Državna komisija Federativne narodne republike Jugoslavije, a koja je potvrdio i centar Simon Wiesenthal, u jasenovačkim logorima je nestalo pola miliona Srba, 80.000 Roma, 32.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada antifašista različitih nacionalnosti. Prema hrvatskim izvorima do sada se znaju imena ukupno 83.145 žrtava. A upravo ovim povodom, dakle povodom Nacionalnog dana sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma, sinoć u Domu omladine u Beogradu otvorena izložba Ana Frank – Istorija za sadašnjost. I tim povodom u studiju Radio Beograda 1 je...
Gost jutra.
Boris Miković, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Koordinator projekta Ana Frank, Istorija za sadašnjost za našu zemlju, dakle za Srbiju. Rekoh, sinoć u Domu omladine otvorena izložba Ana Frank, Istorija za sadašnjost, trajeće do 8. maja. I za početak, Borise, šta je to što može da se vidi na ovoj izložbi?
Izložba sadrži 39 panela, od koji su 32 panela o Ani Frank. Ona je možda najveći simbol žrtava holokausta i pre svega je poznata preko svog dnevnika koje je napisala, koje je najvećim delom bio pisan dok je ona bila u zatočeništvu, dve godine od 42. do 44. godine. Osim toga, na panelima nije samo priča o njenom dnevniku koji je objavljen u preko 100 zemalja sveta, u kojem je sniman i film i više pozorišnih predstava.
A šta je na panelima, izvinjavam se, fotografije ili stranice dnevnika, ili kako, malo da približimo slušalcima?
Paneli sadrže fotografije, od kojih su mnoge fotografije veoma retke, ekskluzivne, i sadrži tekst. Panele prate priču Ane Frank i njene porodice. Pokušavaju da stave u kontekst njen život kao kažem, najvećeg simbola žrtava holokausta, ljudi u njenom okruženju, njene porodice koja je doživjela sličnu sudbinu, ljudi koji su im pomagali, njihov život porodice Frank od perioda kada su živjeli u Nemačkoj do trenutka kada su prebegli u Holandiju zbog dolaska nacista na vlast 33. godine, zatim period od 33. do 42. godine kada oni žive u Holandiji, njen otac je otvorio fabriku u Amsterdamu, a od 42. godine oni zbog poziva da se jave u logor koje je dobila njena sestra najpre, prelaze u tajno skrovište koje se nalazilo u prostorijama fabrike njenog oca i tu borave do 44. godine. Taj period nije dokumentovan fotografijama iz jasnih razloga, ali jeste fotografijama, isečcima iz dnevnika i pričama jedinog preostalog člana porodice koji je preživio Drugi svjetski rat, to je njen otac Otto Frank, koji je između ostalog i zaslužan što je sam dnevnik objavljen. On je dobio informaciju 46. godine o postojanju dnevnika koja je zaostavština njegove ćerke i odlučio da tako jedna snažna priča ne bi trebala da ostane samo u krugu porodice i bližnjih, već da bi trebao i šira populacija da sazna šta se dešavalo. I zbog toga je on odlučio da taj dnevnik i objavi, što se prvi put desilo 1947. godine. Na samoj izložbi rekao sam da ima 39 panela. 32 panela se bave sudbinom Ane Frank i događanjima koja su pratila njen život, društvenom, političkim, kao što sam rekao, dolazak nacista na vlast, razlozi zašto su oni prebegli u Holandiju, 33. i tako dalje. Postoji i segment lokalnih panela na kojima se osvrćemo i na slične sudbine i događanja koje su se zbivala na ovim prostorima. Između ostalog, to je jedna poveznica zašto smo odlučili da baš u ovom trenutku bude izložba otvorena u Srbiji. Kao što ste spomenuli, danas je dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih zločina. Praznik u Srbiji. Mi takođe na tim lokalnim panelima spominjemo i Staro sajmište koje ste naveli i druge logore u i sećanje na žrtve na ovim prostorima.
E da, ovo je, da kažemo, putujuća izložba, zato što ovo nije samo izložba, nego ceo jedan projekat koji vodi zapravo kuća Ane Frank, zar ne? A Boris Miković, naš sagovornik ovoj temi, dakle, dolazi iz organizacije Otvorena komunikacija, koja je partner praktično kuća Ane Frank u Srbiji za realizaciju ovog projekta. Izložba već dugo putuje, možemo slobodno kažemo, hiljade kilometara su za njom, dakle ova 32 panela koje ste pomenuli su obišli već koliko gradova, koliko mesta, koliko dugo putuje izložba?
Pa, samo prošle godine ova izložba je bila na 300 lokacija širom sveta. Nesmanjenim tempom nastavlja svoje putovanje i u 2016. godini. Ovo je prvi put posle dužeg vremena da je ova izložba i u ovom formatu u Srbiji. Kao što ste napomenuli, u Beogradu će biti do 8. maja. Izložba je u Domu omladine i moram da im se zahvalim ovom prilikom. Ulaz je besplatan, dakle, izložba je otvorena za sve građane. Nakon zatvaranja izložbe u Beogradu, izložba će putovati u još 10 gradova u Srbiji. Te informacije ćemo naknadno davati kada budemo imali
konkretnije.
Ali je
to zaista dragoceno što neće biti samo u Beogradu, nego još u 10 gradova u Srbiji, 10-ak kako ste rekli.
Apsolutno, da.
Da. I ono što je takođe dragoceno jeste i atmosfera sinoć na otvaranju, a kažete da je bilo izuzetno, da i posle otvaranja ljudi bezmalo satima nisu želeli da odu. A druga stvar je što je ova izložba, da kažemo, posebno namenjena jednoj kategoriji, je li tako?
Tako je, dakle, kao što sam napomenuo, izložba je otvorena za sve, za celo građanstvo, ali posebno nam je drago što ćemo moći ugostiti srednjoškolce, koji su naša primarna populacija.
Oni koji
pozivamo na izložbu.
Oni koji još želite da vide izložbu, ali tako?
Između ostalog, izložba je prilagođena i njima u tom kontekstu što će njih razrede srednjoškolske koje budu dolazile na izložbu, voditi vršnjački vodiči.
I to je i sinoć već bilo, je li tako?
Jeste. I sinoć na otvaranju je bilo naših 16 mladih, hrabrih, fantastičnih vršnjačkih vodiča koji su vodili ljude koji su došli na otvaranje kroz panele, davajući im dodatne informacije i pričajući o samim događajima koji su obeleženi na panelima.
Dakle, i tako će biti sve do 8. maja. Da li je potrebno nekakvo prijavljivanje? Kako je organizovana to vođenje kroz izložbu, to vršnjačko vođenje kroz izložbu? Kako je saradnja uopšte sa školama?
Mi smo poslali poziv svim srednjim školama u Beogradu. Velika većina škola nam se javila. Mi smo već imamo organizovane termine u naredne dve sedmice kada će dolaziti razredi, tako da će ih dočekivati naši vršnjački vodiči. Ovim putem pozivam i druge škole koje se nam se možda nisu javile do sada da nam se jave otvorene komunikacije. Je može i lično u Domu omladine da nam se jave da organizujemo vršnjačko vođenje i za njihove đake.
I sad još možda na kraju ovog razgovora, Borise, da kažemo da je ova izložba u sklopu regionalnog projekta koji se zove Historija, istorija, povijest, lekcije za sadašnjost. I nekako na to još da stavimo akcenat na kraju ovog razgovora, i u naslovu izložbe je Ana Frank Istorija za sadašnjost. Šta to konkretno znači? Kakav je to projekt?
To između ostalog znači da prvo, mi ne smemo da zaboravimo šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, na sve strahote koje su se događale, čije Ana Frank je samo jedna od žrtava koja je doživjela tu sudbinu. Ona je možda najpoznatija, ali bilo ih je mnogo, mnogo više. Strahote vezane za diskriminaciju, za netrpeljivost, za mržnju po različitim osnovama nije prestala porazom fašizma u Drugom svjetskom ratu, i zbog toga mnogi aspekti priče o Ani Frank jesu i danas aktuelni, i to je ono što trebamo da akcentujemo, i to je ono što pokušavamo da kažemo kroz priču o Ani, njenoj porodici i svim ljudima koji su deo te slagalice o njenoj tragičnoj sudbini i kratkom životu u tom periodu.
Mnogo hvala za ovo gostovanje na talasima Radio Beograda 1. Usput poziv svima koji su čuli naš razgovor da do 8. maja u Domu omladine Beograda posete izložbu Ana Frank Istorija za sadašnjost, a otvorene komunikacije, bit ćemo u komunikaciji, Borise, pa ćemo najaviti i kada će ova izložba i u kojim sve gradovima u našoj zemlji biti posle Beograda.
Ja vam s ovom prilikom zahvaljujem.
Uhvati dan.
Kada dođe sam, danas sam,
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Mozaik vremena.
Godišnjica desanta na Drvar. Josip Broz.
Ima vas tu koji se dobro sjećate onih teških dana kada je došlo do desanta na Drvar, kada su Drvarčani i deca i žene i omladina i odrasli stari ljudi znali vrlo dobro gdje se nalazi vrhovni štab i pod pretnjom smrti nisu htjeli da izdaju svoje vojno rukovodstvo i svoje partijsko rukovodstvo.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona za mene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Izbori 2016.
Nedelja 24. april. Izborna noć na talasima Radio Beograda 1. Gosti u studiju, reporteri u izbornim štabovima, Republičkoj izbornoj komisiji i CESID-u. Voditelj Ivana Pribićević. Nedelja od 20 časova. Izborna noć. Radio Beograd 1.
Sedam časova, 34 minuta, vreme je da vas podsjetimo na...
Vesti jutra.
Počela je predizborna tišina koja traje do nedelju 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Beograd uputio protestnu notu u Zagrebu zbog omalovažavanja Srbije. Hrvatska odgovorila da je protestna nota deo predizborne kampanje. U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu. Dan je planete Zemlje. Cilj brojnih manifestacija je povećanje svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Posle više od 4.5 godine od kako je počela rekonstrukcija, danas će rok koncertom svečano biti otvoren stadion Tašmajden. Američki pop pevač Prince preminuo u 58. godini. A posle prohladnog jutra, dan pred nama pretežno sunčan i topli. Najviša dnevna temperatura od 21. do 26 stepeni. U Beogradu najviša dnevna 24 stepena. Trenutno je u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 7, u Nišu 4 stepena. A sada opširnije o sportu u izveštaju kolegije Miroslava Nešića, najpre o uspehu naših strelaca.
Stevan Pletikosić je bronzanu medalju osvojio u olimpijskom meču, tako da je on posle Damira Mikeca naš drugi strelac na svetskom kupu u Rio de Janeiro, koji ima karakter predolimpijskog turnira, koji se popeo na pobedničko postelje. Veliku šansu da im se pridruže imaće danas Andreja Arsović i Ivana Anđušić-Maksimović, koja je upravo u trostavu osvojila srebrnu medalju pre 4 godine na olimpijskim igrama u Londonu. Sinoć je na međunarodnoj sceni bila i teniserka Ana Ivanović, ali je nastavila seriju slabih ovosezonskih rezultata. Eliminisana je u drugom kolu turnira u Stuttgartu. Od nje je bila uspešnija Čehinja Karolina Pliškova 6-4, 6-2. Sinoć je počela i finalna serija play-offa državnog šampionata odbojkaša. Crvena zvezda je savladala Vojvodinu sa 3-1 i povela sa 1-0 u finalnoj seriji do 3 pobede. Naredna utakmica je u subotu takođe u Beogradu.
I još jedna vest iz sporta, košarkaški klub Partizan odlučio je da igra u Evrokupu bez obzira na posljedice. Košarkaški savez Srbije će u skladu sa zahtjevom FIBA Evrope suspendovati sve klubove koji žele da učestvuju u Evrokupu, takmičenju koje ne organizuje FIBA Evropa. Nešto pre te odluke u Košarkaški savez Srbije je stiglo pismo iz Evrolige u kojem se navodi da je ta organizacija spremna na dogovor sa FIBA Evropom, ali da za sada nema pozitivne reakcije sa druge strane. 7:37. 19 minuta do 8 časova, rekla sam i na početku ovog sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 da danas zbog predizborne tišine nemamo naš uobičajeni deo kontakt programa, naše pitanje jutra, ali samo danas u ponedeljak već ponovo sve po starom. Ali zato danas imamo obilje zanimljivih tema i zanimljivih gostiju i ponovo u studiju jedan baš takav zanimljiv.
Gost jutra.
Tačnije, gošće jutra, sa mnom u studiju Bojana Bošković, studentkinja treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i deo PR tima Studentske unije Ekonomskog fakulteta. Dobro jutro, Bojana.
Dobro jutro.
I povod za vaše gostovanje ovde je želja da najavite jednu za vas veoma značajnu konferenciju, to je konferencija ekonomista. Da li samo studenata ili...
I studenata i predavača iz privrede, ljudi iz sveta preduzetništva. Studentska unija ove godine po drugi put organizuje konferenciju Ekonomista Connect, koja će se održati od 25. do 27. aprila na Ekonomskom fakultetu. Ovogodišnja tema konferencije je Achieve the Impossible.
To moramo da prevedemo. Achieve the Impossible, dakle, dosegni nemoguće, ali tako?
Tako je.
I to je zapravo jedina moguća i prava tema u Srbiji.
Pa, otprilike da smo se i mi vodili time. S obzirom na to da je 2016. godina preduzetništva, to nam je bila glavna tema. Nekako nastojimo da na ovoj konferenciji spojimo univerzitetske profesore, ali i predavače iz privrede i da povežemo i teoriju i praksu, da vidimo kako to zaista funkcioniše.
I za razliku od prošle godine kada je bila prva konekta, jel se tako upadaš?
Connect, tako.
Prvi konekt. Prvi konferencija ekonomista u Beogradu, organizaciji Studentske unije Ekonomskog fakulteta i kada su bili samo domaći učesnici. Ove godine ste se već malo proširili.
Tako je, prošlogodišnja tema je bila preduzetništvo u Srbiji, a ove godine širimo granice. Tu će biti i predavači iz regiona. Jedan od profesora je Nikola Vukmirović, profesor sa Ekonomskog fakulteta iz Banja Luke koji učestvuje. Tako da širimo granice. Jednostavno želimo da približimo našim studentima kako to sve funkcioniše, da ih zainteresujemo za pojam preduzetništva i da oni nekako vide da li mogu neke svoje potencijalne ideje da realizuju i da uđu u taj svet što je pre moguće.
E sad, prošle godine je bilo više od 500 učesnika, koliko očekujete ove godine?
Pa očekuje se isti broj iz prostog razloga što nam ta kapaciteti na fakultetu tako omogućuju. Imamo amfiteatar koji prima toliko ljudi, inače je veliko interesovanje, zato je i broj mesta ograničen, tako da pozivam sve zainteresovane studente koji žele da se prijave, da prate našu zvaničnu stranicu na Facebooku gde mogu naći link za prijave, jer baš zbog ovoga što sam navela neophodno je da imamo neki feedback, da se ostave broj telefona, mail i da će samim tim tako biti obaveštovani o detaljima konferencije.
S obzirom da je danas petak 22. da konferencija počinje 25. dakle ima još
dovoljno vremena. Ono samo što bih želela da napomenem, ono što je novo u odnosu na prošlogodišnju konferenciju jeste da imamo i sajam zapošljavanja i praksi. To će se održati 26. aprila. Da, u okviru konferencije. Tog dana nemamo predavanja, ali će se u holu fakulteta. Kompanije koje učestvuju na ovom sajmu će imati svoje štandove, tako da obavezno studenti svi da ponesu svoje biografije, moći će na tim štandovima da se raspitaju o potencijalnoj praksi, o zapošljavanju, o tome šta ta kompanija, kakve profile traži, tako da to je ono što je novo i što bi trebalo da bude vrlo zanimljivo.
Ja svakako delim vaše mišljenje da je to vrlo zanimljivo i vrlo važno i ono što bih posebno želela da nekako akcentujemo u ovom razgovoru, a i vi sami u najavi konferencije Ekonomista Connect to takođe podlačite, a to je da će tu biti ne samo predavači, ne samo profesori, ne samo studenti, nego ljudi iz prakse.
Tako,
biće preduzetnici. Ono što možda najviše nedostaje mnogim mladima ovde, a moguće ekonomistima i ponajviše, a to je taj spoj teorije i prakse. Dobijete ogromno teorijsko znanje sa kojim posao
ne znamo šta da radimo.
Šta.
Tako.
E sad, ovo je
upravo
prilika.
Upravo to smo i hteli. Imamo zanimljive predavače, na primjer gospodin Aleksandar Marić, koji je bio student našeg fakulteta sveta, ali igrom slučaja ušao u svet čokolade, sada je vlasnik fabrike čokoladnih pralina, tako da i takva iskustva mogu mnogo da znače našim studentima da vide kako posle fakulteta mogu da se snađu u tome.
Ja vam želim da dosegnete nemoguće, vaša generacija i svi mladi ovde, a nemoguće se čini sada da se živi od svog posla u Srbiji, ali mnogi već dokazuju da je to moguće. Mnogo vam hvala za ovo gostovanje, mnogo uspeha na konferenciji.
Hvala
Bojana
vama,
Bošković, studentkinja Ekonomskog fakulteta u Beogradu i deo PR tima Studentske unije Ekonomskog fakulteta, bila naša gošća. A u 7:46 još jednom ćemo vam skrenuti pažnju da posle 5 godina rekonstrukcije večeras će svečano biti otvoren stadion Tašmajden. Na koncertu koji počinje u 19:00 nastupit će neke od naših najpoznatijih rock grupa, ali i Leontina sa svojim dečijim horom Čarolija. Detaljnije u prilogu Relje Trajkovića.
Kultno mesto za provod i rekreaciju koje pamte generacije Beograđana konačno je dobilo novi izgled koji je zapravo stari. Taš će i dalje biti multifunkcionalan, sa više od 5000 kvadratnih metara zatvorenog i 9500 kvadrata otvorenog prostora, kaže direktor Tašmajdana Milan Novović i najavljuje još koncerata, ali i neke svakodnevne aktivnosti sportskog centra.
Stadion je zadržao svoj autentični izgled iz 54. godine, samo što je sve to uređeno na jedan daleko moderniji način u skladu sa napretkom i vremena u kome živim. Činjenica da se na taj način vraća u funkciju jedno u potpunosti kultno mesto grada Beograda, pozicionirano idealno u centru grada sa kapacitetom oko 10.000 gledalaca. Mi već u ovom trenutku imamo 6 predrezervacija za koncertno dešavanje tokom juna i početkom jula meseca. Kad je reč o našim drugim svakodnevnim aktivnostima, mi imamo 2 bazena, oba su sad u funkciji, jedan pod balonom, jedan je zatvoreni. U našem sastavu je i Ledena dvorana i hala Aleksandar Nikolić, bivši pionir. Tako da kod nas se dešava mnogo toga. Pripremamo se polako za letnju sezonu na otvorenom bazenu. Ledena dvorana krajem aprila zapravo prelazi iz zimskog u letnji režim rada, znači tamo ćemo postaviti kao i prošle godine podlogu za treninge hokejaša, klizača, brzo klizača i tako dalje. Jednostavno, što se nas tiče, stadion će u potpunosti kompletirati našu onako bogatu ponudu.
Na večerašnjem otvaranju renoviranog Tašmajdana sviraće Galija, Piloti, električni orgazam, Van Gogh, ali i Riblja čorba. Gotovo 40 godina posle prvog koncerta na tom stadionu, Bora Đorđević prisjetio se tih dana.
Riblja čorba je 79. godine osvirala prvi veliki koncert na Tašmajdanu. Zemlja je bila podloga, iznad grada se digao veliki oblak prašine. I sada ponovo treba da sviramo u obnovljenom Tašmajdanu, pa to je pravo zadovoljstvo, to je velika sreća. I sada me mnogo raduje to što će Beograd dobiti ponovo kultno mesto u Nomru.
I Piloti su ranije svirali na Tašu. Kiki Lesendrić osvrnuo se na te nastupe i obradovao ponovnom otvaranju stadiona.
Mi smo na Tašu svirali 2 puta, 81. i 87. To su zaista, bar meni, ostali jedni od najvećih koncerata. Međutim, moj najmenjeni koncert na Tašu bio upravo 79. Bora Čorba. Sa velikim zadovoljstvom sam uživao u toj prašini koju je Bora tada digao. I drago mi je posle toliko godina da se Taš otvara, to je velika stvar. I mislim da će svi naši bendovi, prvenstveno domaći, imati najbolje moguće mesto za rock'n'roll, i ne samo za rock'n'roll, za opšte svu muziku, kako je nekad bilo i 80. godina i malo 90.
Koncert na Tašu, koji počinje u 19:00, humanitarnog je karaktera. Sav prihod od prodatih ulaznica ide prihvatilištu za decu sa ulice.
Deset minuta do 8:10 i u Beogradu, koji je najtopliji trenutno u našoj zemlji, 8 stepeni u Novom Sadu, 7 u Kragujevcu, 4 stepena u Nišu. Pred nama sunčan dan, topao, temperature u Srbiji između 21 i 26 stepeni. U Beogradu danas najviša dnevna 24 stepena, ali u Beogradu posle sunčanog prepodneva neoblačenje popodne. Danas je petak 22. april, a 22. april je i Dan planete Zemlje ili Dan Zemlje, koji se obeležava i slavi u više od 150 zemalja širom sveta, među kojima naravno i u našoj zemlji, a sve to u cilju povećanja svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Dan planete Zemlje inače ustanovljen je još 1970. godine u Sjedinjenim Američkim Državama posle ekološke akcije, a obeležava se širom sveta od 1992. kada je na konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini u Rio de Janeiro ustanovljen dugoročni program za promociju održivog razvoja. Stručnjaci upozoravaju da je čovek svojim delovanjem doveo do dramatičnog zagađenja životne sredine i da je veliki broj biljnih i životinskih vrsta širom sveta pred izumiranjem, što dovodi do ozbiljnog narušavanja čitavog ekosistema i biološke raznovrsnosti. Kao ključni uzrok izumiranja vrsta, stručnjaci navode uništavanje staništa ljudskom aktivnošću, nekontrolisanu eksploataciju svih izvora zemlje i njenog biljnog i životinskog sveta, kao i zagađenje životne sredine. Inače, danas predsednik Srbije Tomislav Nikolić će u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku učestvovati na ceremoniji potpisivanja Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. Predsednik Nikolić će na ceremoniji učestvovati na poziv francuskog predsednika François Hollande i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. Pariski sporazum proizašao je kao zaključak konferencije o klimatskim promenama, koja je krajem prošle godine održana u Parizu na najvišem nivou i u kojoj je učestvovalo više od 140 predsednika država i vlada. A povodom Dana planete Zemlje, mi vas u narednim minutima vodimo u Niš. Naime, Zavod za zaštitu prirode Srbije i ove godine je priredio foto izložbu Priroda Srbije 2015. Posle Beograda izložba je ovih dana postavljena i u galeriji Društva arhitekata u Nišu. Posetiocima pruža priliku da vide 83 najbolje fotografije prirode i prirodnih predela Srbije koje su tokom prošle godine stigle na konkurs Zavoda za zaštitu prirode Srbije. O toj izložbi ovog jutra naš reporter Ozren Rašić.
Da bismo o ovoj zanimljivoj izložbi čuli više pojedinosti, pred našim mikrofonom ovog jutra Danko Jović, rukovodilac Kancelarije Zavoda za zaštitu prirode u Nišu. Gospodine Joviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, izložba tradicionalna sa konkursa za najbolju fotografiju iz prirode iz Beograda stigla je u Niš. Ovde je postavljena u Domu arhitekata u ulici Milojka Lešinina, gde se mi nalazimo. Šta je ove godine stiglo na konkurs? Verujem da je mnogo radova stiglo.
Jeste, to je već, kako ste rekli, tradicionalna izložba. Zapravo to je stalni fotokonkurs Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Radi se o konkursu koji je non stop otvoren i svakog meseca na adresu Zavoda stiže jako veliki broj fotografija, sada mogu da vam kažem već preko 1000 fotografija, i predstavljaju veliku glavobolju, naravno u figurativnom smislu.
Za selekciju.
Za selekciju, zato što su sve fotografije prelepe. Žiri u sastavu predstavnika Fotosaveza Srbije i Zavoda za zaštitu prirode žirira te fotografije i biraju one najbolje. Svakog meseca bira se najbolje fotografije, prvo, drugo i treće mesto i pohvaljene, i od tih fotografija sakupljaju se fotografije tokom čitave godine i onda se formira izložba, takozvana putujuća izložba, koja uvek počinje u Beogradu. Sledeći grad odmah posle Beograda je Niš, zato što je to predstavnicu Zavodu zaštitu prirode, a onda nastavljaju širom Srbije. Prošle godine je bilo preko 20 izložbi u 20 različitih gradova i prema našoj proceni je tu izložbu videlo preko 100.000 ljudi.
Gospodine Joviću, ja se ovde osjećam kao da sam u različitim ambijentima prirode. Stvarno su fotografije ove godine fenomenalne.
Tako je. Pa da vam kažem nešto, ja prošle godine kada je izložba prvi put krenula i kada sam video fotografije prvi put, prosto nisam mogao da verujem koliko su lepe. I pravo da vam kažem, malo sam bio skeptičan za ovu godinu, da li mogu da prevaziđu onu lepotu od prošle godine. Međutim, imaćete prilike da podrobnije pogledate te fotografije i vidjet ćete da su stvarno predivne i prosto ne mogu da verujem u kakvom lepom okruženju živimo.
Nagrade za one najbolje autore fotografija su obezbeđene i bit će dodeljene utorak.
Tako je, u utorak 26. povodom obeležavanja dana Zavoda za zaštitu prirode Srbije, to je 68 godina postojanja Zavoda u Srbiji, biće dodeljene nagrade ljudima iz Niša koji su konkurisali i osvojili nagrade na ovom našem fotokonkursu.
Možemo li neki od fotografija, samo kratko, ono što je vama zapalo za oko posebno?
Da vam kažem nešto, toliko ima lepih fotografija, ja sam i konkretno ljubitelj i bavim se istraživanjem vodozemaca i gmizavaca, meni su fotografije zmija fascinantne, da pravo kažem, a prelepa je fotografija koja je osvojila prvu nagradu sa labudovima u poletanju sa jezera, tako da ljudi moraju da dođu i da vide, ne vredi preko radija da opisujem ovaj kako to izgleda, to treba da se vidi.
Izložba će biti u Nišu do?
Do 27. ovog meseca, aprila.
Dalje nastavlja put Srbije?
Dalje nastavlja put Srbije, da.
A konkurs za fotografiju je otvoren?
Otvoren i već su izdvojene prve nagrade i za januar, i za februar, i za mart, i za april još nisu, ali bit će uskoro.
Hvala vam što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vam.
Četiri minuta ostalo do 8 časova, slušat ćemo do tada Smak, a u 8 posle gonga najnovije vesti Radio Beograd 1.
Thank you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Novi zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio jutros Ekvador 5 dana posle razornog potresa u kom je, prema najnovijim podacima, poginulo 587 ljudi, a više od 5.500 povređeno. Za sada nema izveštaja da li je u najnovijem potresu bilo povređenih i kolika je šteta. Upozorenje na tsunami nije izdato, prenele su svetske agencije. Evo i ostalih vesti. Počela je predizborna tišina koja traje do nedelje u 20 časova kada se zatvaraju biračka mesta. Na predstojećim parlamentarnim izborima nadmetaće se 20 lista, na kojima je 3270 kandidata. Iako je Ministarstvo privrede saopštilo da je na njenom sajtu objavljen ugovor o kupoprodaji imovine Železare Smederevo, detalje tog dokumenta nije moguće proveriti. Naime, sajt ministarstva nije dostupan, a za sada nije ni poznato šta je uzrok pada web stranice. Podsećamo, vlada Srbije je 18. aprila potpisala kupoprodajni ugovor sa kineskom kompanijom He Steel. Tekst ugovora, prema najavi, na srpskom, engleskom i kineskom jeziku ima više od 1000 strana. U Srbiji se danas obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Ceremonija obeležavanja biće održana kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu i u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište. U Jasenovcu se održava službena komemoracija žrtvama tog ustaškog logora. Ceremoniji pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora neće prisustvovati predstavnici Jevreja, Srba ni antifašističkih organizacija koji protestuju zbog, kako navode, relativizacije i oživljavanja ustaštva. U Skoplju su se sinoć okupile pristalice opozicije, ali i vlasti, u trenutku kada je objavljeno da najnoviji pregovori u Beču o makedonskoj krizi danas neće biti održani. Evropski parlamentarci i komesar za proširenje Johannes Hahn ocenili su da bi slom sporazuma iz Pržina imao ozbiljne posledice za Makedoniju i da problem vladavine zakona mora biti rešen bez odlaganja. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Veliku Britaniju da ostane bliska svojim saveznicima u Evropi kako bi pomogla u međunarodnoj borbi protiv terorizma. Obama je to sinoć rekao za Daily Telegraph, a ubrzo po dolasku u zvaničnu posjetu Londonu. Cilj Obamine posete je da Britance ubedi da ne glasaju za izlazak iz Evropske unije na referendumu 23. juna, navodi agencija Reuters. U Srbiji i u više od 150 zemalja širom sveta obeležava se Dan planete Zemlje, u cilju povećanja svesti ljudi o ugroženosti životne sredine. Stručnjaci upozoravaju da je čovek svojim delovanjem doveo do dramatičnog zagađenja životne sredine i da je veliki broj biljnih i životinskih vrsta širom sveta pred izumiranjem. Američki pop pevač Prince umro je u 58. godini. Legendarni pevač pronađen je mrtav u svojoj kući. Na listi najvećih izvođača svih vremena, magazina Rolling Stone zauzeo je 27. mesto. Posle skoro 5 godina otkako je počela rekonstrukcija, danas će svečano biti otvoren stadion Tašmajdan, i to rock spektaklom u kojem će nastupiti Riblja čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Galija i Hor Čarolija, a za koji su skoro sve karte rasprodate. Koncert je humanitarnog karaktera, sav novac od prodatih karata ide prihvatilištu za decu sa ulice. Košarkaški klub Partizan odlučio je da igra u Evrokupu bez obzira na posledice. Košarkaški savez Srbije će, u skladu sa zahtevom FIBA Evrope, suspendovati sve klubove koji žele da učestvuju u Evrokupu, takmičenju koje ne organizuje FIBA Evropa. I vreme danas. Posle prohladnog jutra, dan pretežno sunčan i topliji, najviša temperatura do 26 stepeni. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Nišu su 3 stepena, u Kragujevcu 7 stepeni, u Novom Sadu 8, u Beogradu 10 stepeni. 8 je časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro i u 8 časova i 5 minuta od ekipe koja je na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. I danas i ovog petka 22. aprila trajemo do 9 časova i do tada smo pripremili obilje zanimljivih tema o kojima ćemo govoriti. Najpre o forumu socijalnih investicija, zatim o književnom maratonu Beogradski čitač, potom ćete čuti preporuku naše kulturne rubrike Kuda večeras, ukoliko želite, naravno, i ukoliko imate takvih afiniteta. Zatim ćemo čuti jednu zanimljivu priču o prevodu jedne knjige, a ta priča nam stiže iz Novog Sada, a naravno, kako je petak, tu je na kraju programa i naš nagradni kviz. Ali uvek na početku trećeg sata je isto i za mnoge, pa i za nas same, s ove strane mikrofona, veoma korisno. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Doktori nauka, oni koji svom imenu stalno dodaju neke domaće i latinske skraćenice, prepisuju studentske radove i objavljuju ih kao svoje. Novinari su kobajagi istraživali tu pojavu akademskog nemorala i o toj temi istoga dana objavili sijaset potpuno istih članaka u novinama. Bez navođenja podataka o tome ko je prvi napisao ono što su posle svi prepisali i do duše stavili različite naslove. Copy-paste manija potom se širi na popodnevne priloge na televiziji i sutrašnje prepodnevne osvrte na radiostanicama. Dr. taj i taj kaže kako dr. tamo neki, kome ne sme da pomene ime, godinama akademsku karijeru gradi na radovima svojih studenta ili kolega koji u potpisu imaju doc, ink ili diplo, ali još nisu dogurali do dr. sci. Prilozi liče ko jaje jajetu, isti sagovornici, ista minutaža, a kao različiti autori. Plagijatom o plagijatu. Skovali novi termin? Plagijarizam. Doktori prepisivačkih nauka, skraćeno dr prep sci, sa tačkom na kraju i prstom na čelu.
Srpski na srpskom.
Pre svega, u rečniku Matice Srpske i starom i novom zabeleženo je da je jedino pravilan izgovor skraćenica. A prema pravopisu, skraćenica dr kojom se obeležava da je neka osoba doktor, piše se malim slovima bez tačke. Velikim početnim slovom d piše se samo kada je na početku potpisa ili rečenice. Dr napisano malim slovima sa tačkom, skraćenica je od reči drugi, druga ili drugo. Uobičajeno je da se akademska titula doktor nauka skraćeno piše dr sci, sa tačkom samo posle sci. Međutim, to je pogrešno. Skraćenicu za latinski naziv scijencije trebalo bi pisati malim slovima sc sa tačkom. U grupu sažetih skraćenica sa prvim i posljednjim slovom, kakva je dr, spadaju i skraćenice za magistra, mr, za gospođu, gđa, i za gospođicu, gđica. Sve se pišu malim slovima i bez tačke.
Kada sam u pretraživač na internetu ukucala plagijarizam, pojavilo mi se čak oko 2300 adresa sa tekstovima gde je ta reč već upotrebljena. Ja mislila da se bunim protiv novog izma, koji je u začetku, a on se već zapatio. Ko zna, možda bismo jezik lakše sačuvali od kvarenja tuđicama kad bi bilo više pisaca koji se bave novinarstvom, ali ne onih iz takozvane voditeljske književnosti, nego onih pravih, kao što su bili Crnjanski, Vinaver, Mika Antić, koji je govorio, prvi život mi je novinarstvo, drugi život mi je poezija, veliki pesnik. A iza njega bi danas neki novinarčić mogao da kaže da se bavio plagijarizmom. Jer je on sam govorio kako nikad u životu nije napisao prvu pesmu, napisao je drugu. prvu je prepisao Desanke Maksimović u trećem razredu osnovne škole. Učitelj mu ništa nije rekao, ali je na kraju školske godine ostalim odličnim đacima podelio neupakovane, otvorene knjige, a Miroslav Antić dobije fino zapakovanu zbirku pesama Desanke Maksimović, onu iz koje je prepisao svoju prvu pesmu. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Osam časova, 14 i po minuta. Talas je Radio Beograda 1, jutarnji program Uhvati dan. I na početku ovog sata nove temperature. 12 stepeni je trenutno najviša izmerena temperatura, tako kaže Republički hidrometeorološki zavod, 13 stepeni, nisam dobro videla, u Banatskom Karlovcu već 13 stepeni. 12 stepeni je u Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci i Beogradu, 10 stepeni u Valjevu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Crnom Vrhu, u Negotinu, na Zlatiboru i u Ćupriji, u Novom Sadu takođe 10, Somboru 10, Paliću 10 stepeni, 10 stepeni definitivno najzastupljenija temperatura prema merenjima u 8 časova. Kao što ste čuli, u Kragujevcu takođe 10, u Nišu 7 stepeni. Za sve kojima je to važno, a koji nisu bili u prilici da do sada čuju, još jednom vremenska prognoza. Posle jutra koje je zaista bilo hladno, u nekim mestima i sa mrazom, tokom dana u Srbiji pretežno sunčano i nešto toplije vreme sa najvišom temperaturom od 21 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne se očekuje umereno na oblačenje, najviša dnevna temperatura biće oko 24 stepena. A mi u studiju imamo još jednog, stigao još jedan.
Gost jutra.
Neven Marinović, izvršni direktor Smart kolektiva, a naš gost je u susret otvaranju foruma socijalnih investicija. Nevene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Samo što nije otvoren forum, je li tako? U 10 sati počinje i tako to je ovde u Komšiluku Radio Beograda, ako se ne varam, u Domu omladine, je li tako? E sad, forum socijalnih investicija, treći po redu, vrlo, vrlo značajan događaj, pogotovo možda bi se moglo tako reći u godini koja je označena kao godina preduzetništva, ali tako, pa da čujemo šta je ono što je centralno na ovogodišnjem forumu socijalnih investicija.
Pa ono što je, ja bih samo jednu malu ispravku, da? Forum socijalnih inovacija, ali vi ste u pravu, zato što se u suštini bavimo investicijama u socijalno preduzetništvo. Tako
izvinjavam
da,
se, ja sam suštinski, pogrešno pročitala. Da.
Suštinski ste u pravu. Forum se bavi temom, jednom specifičnom temom, vrstom preduzetništva, ako tako mogu da kažem, kroz koju pokušava da podstakne i da podrži socijalno preduzetništvo. Znači, one aktivnosti preduzetničke, poslovne, koje istovremeno za cilj imaju da rešavaju neke društvene probleme. Tako da na današnjem forumu ćemo imati i priliku da čujemo razne dobre, već postojeće inicijative u Srbiji, da imamo goste različite iz regiona, ona koja će predstavljati i različita preduzeća i neke programe podrške u regionu.
Šta su to, Nevene, socijalna preduzeća? Da objasnimo to ljudima.
Socijalna preduzeća su, kao što sam rekao, u suštini i možda najbolje i najlakše objasniti kroz neke primere. Znači, to su preduzeća ili firme koje imaju i vrše neku poslovnu delatnost, prodaju svoje proizvode ili usluge, ali istovremeno imaju misiju da rešavaju i pomažu rešavanju nekih društvenih problema. Bilo tako što će zapošljavati neke ranjive grupe, bilo tako što će veći deo zarađenog novca vraćati u neku društvenu inicijativu. Na primer, možete da vidite na ulici, recimo, prodavce Lica ulica, uličnih novina, magazina, koje znači su klasičan magazin u smislu da se pravi nekakav sadržaj koji se prodaje, ali da pola tog novca ostaje prodavcima koji opet dolaze iz ili su beskućnici ili su na neki drugi način socijalno ugroženi. Danas ćemo isto imati priliku da vidimo na primer udruženja Tina koje ima bagel prave jako
bagel,
ukusne
bagel, ili
tako da, nekako da. Ja isto nisam siguran kako da ga izgovorim, koji prave vrlo ukusne sendviče i razne druge
i posebnu vrstu
hranu.
Peciva, taj bagel,
tako je, taj neki
posebno,
kao njujorški đevrek što ga zovu, i istovremeno zapošljavaju žene koje su žrtve trgovine ljudima i žrtve nasilja, i novac koji zarade vraćaju u sigurnu kuću gde pomažu tim ženama. I takvih primjera ima sve više i više, ajde da kažem, oni su i dalje na neki način na margini, i ono što forum pokušava da uradi jeste s jedne strane da ih promoviše, s druge strane da inspiriše druge možda da pokrenu slične inicijative i da kako bih rekao, oslobodi mehanizme različite za njihovu podršku. Pa u tom smislu to jeste forum socijalnih inovacija, jer tu dolaze i kompanije, možda neki drugi donatori i predstavnici institucija kako bi mogli da nađemo različite načine, mehanizme da se ovakve dobre inicijative podrže.
Sve u svemu, najavljujete prisustvo više od 150 lidera iz civilnog, privatnog i javnog sektora i učešće više od 25 govornika iz 7 zemalja, ali tako?
Tako je, da. I to je ono što je karakteristično za forum, jeste da on zaista događa koji okuplja različite sektore. Obično imamo, ili je to strogo poslovni događaj, ili je događaj vezan za civilno društvo. Ovde je zaista to pomešano, zato što i sama tema socijalnih inovacija, socijalno preduzetništva, jeste multisektorska, ako tako mogu da kažem, i to jeste na neki način brak između biznisa i društva, ili biznisa i neprofitnih aktivnosti, jel? U tom smislu, stvarno možemo da se pohvalimo time da ćemo čuti i različite kompanije koje imaju različite programe koji nisu samo finansijske prirode, jer se mi trudimo da uključimo poslovni sektor tako da oni postanu, na primjer, kupci proizvoda socijalnih preduzeća, jer je možda to još važnije nego da im inicijalno daju neku novčanu podršku. I ono što je možda zanimljivo, dosta smo uspjeli da radimo sa kompanijama da animiraju svoje zaposlene, da doniraju besplatno svoje vreme i znanje, zato što ovi ljudi često dolaze sa vrlo dobrim namerama iz tog društvenog sektora, ako tako mogu da kažem, ali možda nemaju neophodna ona poslovna znanja i veštine koji su im neophodni da vode baš posao.
Postoji jedan zanimljiv detalj koji sam ja zapamtila, a vezan je za socijalno preduzetništvo i tu vrstu uopšte angažmana preduzeća i kompanija, a to je, i mi novinari se često sa time susrećemo, dakle mnoge akcije, mnogi projekti koji su zaista društveno korisni i više nego dobrodošli, često ne smemo da ih plasiramo. Zašto? Zato što se to doživljava kao reklama. Dakle, zakon u tom smislu se nije dobro odredio. S jedne strane se to podstiče, a s druge strane, dakle, ne možeš o tome da pričaš otvoreno jer pominješ imena kompanija i tako dalje, što se na neki način tumači kao reklama. Kako sada stvari? Da li se to nešto promenilo, Nevene?
Pa, nažalost, nije se mnogo promenilo i to jeste neka, kažem, granična zona gde neko može da shvati da je to reklama, pogotovo što i u kontekstu socijalnog preduzetništva vi promovišete ipak nekakve biznise, nekakve firme koje stvaraju neki, neki promet i u tom smislu neko to može da doživi kao reklamu, ali upravo i to jest i cilj ovakvih događaja poput foruma, da se te stvari jasno i detaljno predstavi, da svima bude jasno zašto je to dobro i zašto onda to treba reklamirati
tako je.
I zašto možda treba koristiti druge kanale pored klasičnih medija da se te neke stvari promovišu. Tako da ćemo danas na forumu imati i neku vrstu prodavnice proizvoda socijalnih preduzeća, tako da eto i vaši slušalci mogu da svrate u toku dana.
Dom omladine od 10 do 18.
Tako je, da možda kupe nešto i da vide uopšte šta ta socijalna preduzeća prave, jer ono što je tu dobra i lepa stvar jeste što u principu možete da uradite nešto dobro za društvo i za zajednicu, a istovremeno i da dobijete neki proizvod ili uslugu koji su vam potrebni.
I za danas je takođe, upravo kada je dakle Smart Kolektiv u pitanju, najavljena dodela grantova Smart Akademije. Da čujemo o čemu se tu radi.
Pa eto, to je nešto ovo što sam vam rekao, da često imamo jako dobre inicijative kojima treba neka dodatna podrška i da ta podrška nije uvek samo vezana za financije, tako da smo mi kreirali jedan program u koji smo izabrali 10 organizacija ili socijalnih preduzeća i gde im pomožemo na različite načine. Jedno svakako podizanje njihovih kapaciteta kroz obuke, treninge. Drugo je ovo što sam rekao, povezivanje sa velikim firmama i kompanijama kako bi im oni pomogli, bilo kroz kupovinu proizvoda, bilo na neki drugi način. Povezujemo ih sa stručnjacima iz različitih oblasti u odnosu na to šta im treba. Nekada im treba marketing ili prodajna strategija ili baš nešto vezano za medije i komunikacije, jer tu su možda slabi, tako da ih povezujemo onda sa stručnjacima koji mogu tu da im pomognu. I ajde da kažemo, kruna tog rada sa njima jeste da dobijaju bespovratnu pomoć zahvaljujući programu koji radimo sa USAID-om, bespovratnu pomoć od nekih 2 i nešto miliona dinara koji ćemo onda, ali koji će morati da zasluže time što će pred publikom predstavljati svoje inicijative i najboljih pet ili šest će biti mogućnosti da dobiju i bespovratna finansijska sredstva.
Treći forum socijalnih inovacija, da sada budem
ali da ispravno investicije.
Kažem, danas u Beogradu, u Domu omladine Beograda od 10 do 18 časova, a Neven Marinović, izvršni direktor Smart kolektiva, naš gost. I za kraj ovog razgovora, da slušalce koji eventualno još nisu upoznati sa vašim radom, kažemo, šta je Smart kolektiv?
Smart kolektiv je neprofitna organizacija koja se u suštini bavi razvojem različitih koncepata koji spajaju biznis i društvo. Tako da je socijalno preduzetništvo jedna tema i puno radimo na tome, na promociji, razvoju i raznim projektima vezanim za društveno odgovorno poslovanje. Znači, dosta radimo sa firmama klasičnim, kako da mogu bolje da se uključe u zajednicu, da podrže zajednicu. Tako da, ako tako mogu da kažem, s jedne strane radimo sa kompanijama i sa biznisom kako da budu nekako društveno angažovaniji, a s druge strane radimo sa ovim akterima iz neprofitnog i socijalnog sektora kako da malo budu inovativniji i preduzimljiviji i da se negde nađemo na sredini. Eto.
Ja vam želim uspešan treći forum socijalnih inovacija i eto, do sledećeg susreta.
Hvala vam.
Poštovani građani, podsjećamo vas da će se u nedjelju 24. aprila održati izbori za narodne poslanike Narodne skupštine, na kojima će moći da glasaju sva lica upisana u birački spisak. Glasanje će trajati od 7 do 20 časova. Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana. Svi birači bi trebalo da dobiju obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kojem će moći da glasaju, pri čemu nisu dužni da to obaveštenje ponesu na biračko mesto. Napominjemo da birači koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto mogu da glasaju ukoliko do 11 časova na dan izbora o tome obaveste birački odbor. Birači sa invaliditetom mogu na biračko mesto da dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umjesto ličnog potpisivanja koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Rock et Taš. Dođite da zajedno otvorimo stadion Tašmajdan 22. aprila u 19 časova spektakularnim rock koncertom. Nastupaju Riblja čorba, Van Gogh, Električni orgazam, Piloti, Kalija i Hor Čarolija. Ulaznice po specijalnoj ceni od 100 dinara možete kupiti na biletarnicama Tašmajdana. Sav prihod od prodaje ulaznica ide u humanitarne svrhe.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Lješević. Atelje 212.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo. Srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena. Glas u vremenu. 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu. Gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole. Narodna pedagogija. Poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Novo Goga Stanić.
Ej, je lažo nama u ovih godina da ti imaš savršen plan da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija
u prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
12 stepeni u Beogradu, 10 stepeni u Novom Sadu i Kragujevcu, 7 stepeni u Nišu. To su trenutne temperature. Za danas se prognozira pretežno sunčano, toplije vreme nego juče. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni u Beogradu, najviša dnevna 24. Pre podne pretežno sunčano, popodne umereno na oblačenje. No sigurna sam da ovo najavljeno na oblačenje u glavnom gradu neće sprečiti ljubitelje knjige, književnosti, čitanja, glasnog čitanja, da danas od 18 časova pa sve do sutra u 18 časova budu u Čuborskom parku pored spomenika, odnosno skulpture Beogradskom čitaču, i da učestvuju na koji god način u prvom književnom maratonu Beogradski čitač, jedno zaista zanimljivo kulturno dešavanje danas u glavnom gradu. A da bismo vam ga približili, na telefonskoj vezi je Ivanka Radmanović, pesnikinja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Takođe učesnica maratona, zar ne?
Da, jeste, upravo ste.
Književni maraton, kako je to fenomenalna stvar, samo nedelju dana posle onog trkačkog, evo imamo književni maraton. Ivanka, da čujemo detalje, počinje u 18 časova, kako?
Počinje u 18 časova na Čuborskom parku na Vračaru kod skulpture Beogradski čitač. Od petka, kao što ste rekli,
a to je danas.
Da, to je danas, tako je, neprekidno će se zmenjivati afirmisani pisci, poete, naši renomirani dramski umetnici svih generacija, mladi budući pisci, recitatori, debitanti, školarci. Drugim rečima, ljubitelji poezije, proze, pisane reči, i oni će govoriti svoje omiljene pesme ili delove proznih tekstova.
A osim toga što će biti živo izgovorene poetske i prozne reči, bit će i snimaka, a tu je onako, kako bih rekla, svoju ulogu dobio i Radio Beograd, odnosno njegova arhiva.
Da, Radio Beograd ima jednu fantastičnu arhivu u audio formatu, u kojoj se između ostalog nalaze i neki od naših, odnosno ne neki, nego zaista najeminentnije imena naše poezije i proze, tako da će u slučaju ovoga maratona posetioci moći da čuju, na primjer, poeziju i prozu Danila Kiša, Isidore Sekulić i drugih čuvenih domaćih pisaca, i to je zaista fantastično da smo uspjeli to da organizujemo.
Takođe bit će tu i radio drama našeg dramskog programa, potom bit će i grupa mladih stand-up komičara. Šta će sad komičari tu na književnom maratonu, Ivanka?
Pa, dobro pitanje. Mi kao pisci i pesnici zaista volimo i da se nasmejemo, i uvek se na neki način provlači ta saradnja sa onima koji žele da doprinesu ovakvim događajima na jedan možda malo drugačiji način, ali opet koristeći reč.
Osim toga, ono što se posebno najavljuje za ovaj književni maraton Beogradski čitač jeste premijerno predstavljanje audio knjige Marka Vidojkovića Kandže, gde je narator glumac Sergej Trifunović.
Tako je, tako je. To je još jedan od elemenata ovoga divnoga programa koje su organizatori kao i inicijatorke, izvinjavam se, ovoga programa uspeli da uvrste i na taj način ostvare raznovrsnost programa.
E sad, negde u pozivu za ovaj književni maraton kaže se, građani koji žele da učestvuju u maratonu mogu se prijaviti putem maila beogradski citat 24 brojkom h@gmail.com. Da li ovaj poziv je još uvek otvoren, Ivanka, ili je zatvoren pa se zna ko će uzeti učešće u maratonu?
Poziv je dalje otvoren. Znači, mi
sad, da li to znači da sad ja mogu da dođem i da kažem, evo, ja želim da učestvujem u maratonu i hoću da čitam svoju omiljenu, ne znam, pesmu ili deo već iz neke knjige?
Dođite, slobodno dođite, evo, ja vas pozivam u taj deo programa koji ja uređujem večeras od 20 časa do 22.
Dakle, svi su dobrodošli, možda slobodno
svi
tako da se kaže.
Da, mi sad imamo već jedan kostur programa. Znači, postoji jedna baza, ali definitivno kogod je raspoložen da nas čuje ili da učestvuje, svi su dobrodošli.
Mnogo vam hvala, mi vam želimo mnogo uspeha, nemojte se iznenaditi s obzirom da je to 24-satni maraton, da i u sutrašnjem jutarnjem programu uključimo nekog od vas da vidimo kako je protekla noć, najavljuje se promene vremena, kiša, šta u tom slučaju, nastavlja se maraton tu gde jeste?
Naravno, nastavljamo, ništa nas ne može zaustaviti.
Tako i treba da bude, posebno kada je poezija u pitanju, ako mene neko pita. Vama hvala za uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1. Bila je ovo Ivanka Radmanović, pesnikinja i učesnica prvog književnog maratona Beogradski čitač u Čuburskom parku večeras od 18 časova do sutra uveče u 18 časova, a čuli ste, svi ste dobrodošli. I govoreći o najavama, evo još jedna najave, možete već da pripremite i vaše telefone, podelit ćemo dve karte za premijeru, beogradsku premijeru filma o prvom bendu Milana Mladenovića, Limunovo drvo. To je sutra uveče, dakle 23. u 20 časova u velikoj sali Akademije 28 ovde u Beogradu. Dakle, imamo dve karte za premijeru. Telefon je 322-5299 ili 322-5099. O čemu se radi? Posle predpremijere na prošlogodišnjoj Zaječarskoj gitarijadi, četiri spektakularne projekcije u Zagrebu i nekoliko onih po gradovima Srbije, prvi dokumentarni film o kultnom beogradskom muzičkom sastavu Limunovo drvo biće prikazan beogradskoj publici sutra uveče u 20 časova u velikoj sali Akademije 28. Najnovije ostvarenje je Branka Radakovića kroz svedočenja brojnih poznatih ličnosti sveta muzike, umetnosti i novinarstva. Razotkriva zašto je Limunovo drvo bio i ostao jedan od najznačajnijih muzičkih sastava sa ovih prostora. Film koji ujedno govori o prvom muzičkom razdoblju Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora rock muzike na ovim prostorima, donosi priču iz 1977. kada su Milan Mladenović, Milan Stefanović i Dragomir Mihajlović osnovali originalni autorski sastav Neponovljive energije Limunovo drvo, kako se zove i film Branka Radakovića, koji je beogradski u Beogradu premijerno sutra uveče u velikoj sali Akademije 28 u 20 časova. Dve karte smo podelili, pretpostavljam. Vladimir iz Beograda osvojio dve karte. Vladimire, karte će vas čekati na blagajni Akademije 28. A u susret sutrašnjem danu, koji je Međunarodni dan knjige i autorskih prava, u biblioteci grada Beograda održava se danas tradicionalna akcija Svi smo u biblioteci. Takođe, predstava Slučajna smrt jednog anarhiste po tekstu Darija Foa premijerno će biti izvedena večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Najavu tih događaja iz kulture pripremila je koleginica Jovana Veljković.
Muzej jezika i pisma u Tršiću obeležava petogodišnjicu rada. U jednom od najmlađih muzeja u Srbiji u podne će biti otvorena izložba reči Vukov azbučnikov Čežić. U 30 kovčežića ispisanih rečima iz Vukovog riječnika posetioci će ubacivati svoje i na taj način i sami učestvovati u kreiranju postavke. Istovremeno, uoči Svetskog dana knjige, u biblioteci grada Beograda ličnosti iz javnog i kulturnog života na sat vremena radiće kao bibliotekari. Na pultu bibliotečkog pozajmnog odeljenja naći će se, između ostalih, glumci Sloboda Mićalović i Vojin Četković, pevačice Bojana Stamenov i Lena Kovačević, pisci Milena Marković i Vladimir Kecmanović, najavljuje direktorka biblioteke Jasmina Ninkov.
Biće oni neobični bibliotekari koji će jedan sat biti servis građanima Beograda, to je uvek izaziva veliku pažnju i time demonstriramo da smo sa jedne strane svi čitaoci, a i sa druge strane da smo svi bibliotekari i da je taj odnos između knjige i čitaoca u stvari najvažniji. Imaćemo i muziku ispred biblioteke, jer hoćemo da izađemo u Knez Mihajlovu, hoćemo da izađemo na ulicu, hoćemo da budemo deo grada i ta muzika će biti uvod i poziv za sve da uđu u biblioteku i one koji inače ne bi ušli.
Na sceni studio Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras će premijerno biti izvedena predstava Slučajna smrt jednog anarhiste po tekstu Darija Foa, a u režiji Maje Maletković. U pitanju je crna komedija zabune ili zamene ličnosti. Foov glavni junak, nazvan Ludak, visi nad ambisom usred policijske stanice. Tumači ga Nikola Đuričko.
Meni to liči na neku tradiciju baš te italijanske komedije, sve do Benjinija, sada recimo, a unazad to je Alberto Sordi, ošte ti tipovi neki i čini mi se da je to najzanimljivije u ovom našem komadu, eto, što se neke vrlo, rekao bih, ozbiljne teme za ono vreme i nažalost i za ovo naše vreme mogu obraditi, dotaći i nekako ih možemo bukvalno dekonstruisati na male sitne šrafove, a pritom da se smejemo sve vreme. Čini mi se da je to dosta lekovit pristup.
Pod dirigentskom palicom Vladimira Kulenovića večeras će ciklus koncerta za početnike u Kolarčevoj zadužbini zatvoriti čuveni britanski pijanista Barry Douglas. Sviraće nešto ređe izvođenu koncertnu fantaziju Čajkovskog, ali i standardna repertoarska dela namenjena orkestru.
Da, 9 časova, ostalo je još 15 minuta. Nastavljamo dalje, idući prema kraju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan, izdanje za petak 22. april. Vi se polako pripremajte za kviz, a dok se pripremate za kviz, dakle nismo vas još pozvali da zovete, ali samo vas još jednom podsjećam. Evo, vaši pažnji će preporučiti jedno vrlo zanimljivo, slobodno možemo da kažemo, radio priču. Idemo u Novi Sad tim povodom. Kada jedna knjiga ugleda svetlost dana, ni ne pitamo se koliko je truda, ne samo pisca, moralo biti uloženo da bi bila objavljena. Pred nama je sada priča o prevodu jedinstvene knjige, čiji naslov sve govori, o operskoj režiji. Napisao ju je čuveni ruski reditelj Boris Pokrovski, a preveo pre 4 godine novosađanin Bogdan Ruškuc, koji nažalost nije dočekao njeno izlaženje. Zanimljiv je njegov proces prevođenja i put od rukopisa do ukoričene knjige, kojim je godinama zatim koračala njegova supruga Mira. Sa njom je razgovarala Bojana Karavitić.
Mira Ruškuc je bila solistkinja baleta Srpskog narodnog pozorišta, u baletu je ostala do danas, sada kao pedagoškinja. Bez njene upornosti, prevod knjige o operskoj režiji Bogdana Ruškuca, njenog supruga, nikada ne bi bio u našim rukama. Posle njegove iznenadne smrti, prevod je spreman za objavljivanje. Bio je u sveskama, ne u kompjuteru.
Vrlo je neobično, on je u 6 velikih svesaka ceo taj rukopis smestio. Desilo se tako da smo mi, naša porodica, za njegov rođendan, otprilike na pola njegovog prevoda, kada je on krenuo da prevodi i piše u te sveske, na otprilike na pola tog prevoda mi smo njemu kupili za rođendan laptop i nadali smo se da će sada da mu to olakša posao i da on to ubaci u laptop, da bude u elektronskom obliku. Međutim, on je onda rekao, mene sad mrzi da ja ovo ponovo prepisujem, ubacim u kompjuter i nastavio je da piše rukom. Tako da je taj sadržaj tog prevoda se nalazi u 6 velikih svesaka i sa fusnotama i sa predstavama koje je Pokrovski pravio redosled predstava po godinama, sa čitavom dokumentacijom koja je obuhvaćena u toj knjizi, sve se to nalazi u stvari u rukopisu.
Nije bilo jednostavno pronaći izdavača.
On je umrao u februaru pre 4 godine i ja sam negde u junu pokušala prvo u Pozorišnom muzeju Vojvodine da zamolim i da vidim da li postoji mogućnost da se knjiga objavi. Međutim, to je nešto tamo zastalo i ja sam se setila da ponudim Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Kada su pregledali i pogledali, odobrili i smatrali su da je knjiga vredna, ne samo kao literatura za reditelje pozorišne ljude, nego da može da bude i učbenik za reditelje i za polaznike akademije. A ja mogu da kažem da sam sada, kada sam pročitala knjigu, ubeđena da knjiga može da bude zanimljiva i pozorišnim gledaocima i onima koji se ne bave isključivo i usko režijom i operskom umetnošću.
Novoizdata knjiga Borisa Pokrovskog o operskoj režiji u prevodu Bogdana Ruškuca nema suvi udžbenički karakter, a moja sagovornica Mira Ruškuc ima observacije o knjizi koje mogu biti zanimljive svima koji vole pozorište.
Neke divne stvari su rečene, taj Pokrovski je zaista bio veliki reditelj i veliki pisac, sada to vidim, ali knjiga je meni zanimljiva zbog toga što se ja i dalje bavim baletom i pravim predstave, istina to su dečije baletske predstave, ali meni može biti knjiga zanimljiva upravo zbog toga što on govori o sintezi tih umetnosti u pozorištu. Nije tu samo konkretno u operi kako je opisano, dovoljno da imaš libreto kao polaznu tačku i da imaš muziku i onda sad reditelj dođe, poređate neke scene i izrežira predstavu. Međutim, Pokrovski upravo govori o tome koliko je važna ta sinteza svih elemenata u jednoj predstavi. I jako mu je bitna uloga dirigenta Zato što on smatra da jedan dirigent nije u onom smislu dirigent stane za pult i diriguje muziku. Da on mora biti observator onoga što se događa na sceni, da svaki recimo pokret i pevača ili ne znam ako je u pitanju neki baletski igrač, da sve to mora biti pod njegovim nadzorom, da mora da prati svetlo, da mora da prati sve momente predstave, čak i one pauze, čak i ono što pevač zastane. On prosto mora biti jedno živo biće koje živo prati sve na toj sceni, ne samo da diriguje muziku. I to je divno rekao Pokrovski, da on u suštini i dirigent i on su dva krila jedne ptice. Meni je toliko to bilo lepo, evo ja ću to citirati. Kao što su ptici potrebna oba krila da uzleti, tako su u operskoj predstavi neophodni dirigent i reditelj koji su u jednom izuzetnom, u jednoj sintezi i saglasju.
Karijera i Mire Ruškuc i njenog supruga bila je na sceni.
Da, mi smo na neki način umetnička porodica, iako se ja bavila baletom, on se bavio dramom i operom, ali je bio veliki poznavalac teatra i svih segmenata teatarske umetnosti. Sin nam je završio pozorišnu režiju, ovaj drugi sin se bavi ekonomijom, ali dobro. Na neki način mi jesmo i mogli smo da se dopunjavamo, zato što je puno puta meni trebalo neki savet iz oblasti režije kada sam počela da radim. Se bavim pedagoškim radom sa decom u mojoj baletskoj školi, onda je meni puno puta praveći predstave trebalo saveta oko muzike i oko režije i puno smo mogli da se dopunjavamo. On je pisao, nisam rekla i to, jedno vreme je pisao i baletske kritike Novosadskog baleta u vreme kada sam ja igrala u baletu, tako da je zaista bio vrlo široko obrazovan što se tiče teatra.
Prevodilac knjige o operskoj režiji Bogdan Ruškuc završio je prvo muzičku akademiju, kasnije režiju. Režirao je u pozorištu, televizijske i radio emisije, bio muzički urednik. Zahvaljujući supruzi Miri i Zavodu za kulturu Vojvodine, njegov prevod od rukopisa u nekoliko svezaka stigao je do javnosti.
Osam i po minuta do 9 časova, a sada ono što mnogi čekaju cele sedmice slušajući jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1, a to je...
Kviz.
I ovog petka delimo kombinovani Prizma paket vrednosti 20.000 dinara bruto koji sadrži oralni irigator Dental Jet, jedan komad, breast ampule za grudi, 15 puta 5 ml, dakle to je pakovanje, jedno pakovanje, jedan komad, i breast koncentrovana krema za grudi, 75 ml, dva komada. Verujem da je neko već pozvao, ukoliko nije, a jeste pozvao, bez malo da ne moram da kažem, 011-322-5099 ili 011-322-5299. Da čujemo ko je naš prvi učesnik u kvizu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Vesna iz Bora.
Vesna iz Bora. Evo, Vesna, krećemo. Znate, tri vezana tačna odgovora.
Da.
Prvi Evropljanin koji je izvestio o postojanju Kine i Japana bio je Magellan, Vasco de Gama, James Cook, Kolumbo ili Marco Polo?
Ja mislim Magellan.
Pogrešno, Vesna. Hvala što slušate Radio Beograd. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. U programu ste. Više čujem sebe nego vas. Hoćete se javiti? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvi Evropljanin koji je izvestio o postojanju Kine i Japana bio je Magellan, Vasco de Gama, James Cook, Kolumbo ili Marco Polo?
Magellan.
Pogrešno. Hvala što slušate Radio Beograd, što ste pokušali da učestvujete u kvizu koja je sledeći na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Marija.
Marija, znate li vi koji je prvi Evropljanin koji je izvestio o postojanju Kine i Japana? Magellan, Vasco de Gama, James Cook, Kolumbo ili Marco Polo?
Hajde, nek bude Marco Polo.
Hajde, Vesna, pa ste u pravu. To je prvi tačan odgovor.
Dobro.
Idemo dalje, idemo dalje. Tefter je sečivo, stari konj, sudija ili beležnica?
Beležnica.
To je drugi tačan odgovor za vas, Vesna, i da vidimo da li će biti...
Ja nisam Vesna, ja sam Marija.
Jo, izvinjava se, Marija.
Dobro.
Mnogo pričamo od jutra spada.
Okay.
E, dobro, i idemo na poslednje...
Ajde nešto lako,
jaoj, Vesna, dobro, ajde.
Marija, ne Vesna.
A, Marija, izvinjava se, Marija.
Eto i vi grešite.
Eto i ja grešim, ali ja ne učestvujem u kvizu.
Dobro, ali...
E, šta je napisao Šekspir? Sutra je 400 godina od smrti Šekspira. Da li je Šekspir napisao božanstvenu komediju ili Magbet?
Magbet.
Bravo, Marija.
Oh,
odakle nam se javljate, Marija?
Iz Beograda.
Iz Beograda.
Da vam pohvalim emisiju koja je kuda i stalno vas hvalim na internetu. Jao, praznice, ono što vi radite.
Hvala.
Praznik nas praznicima, za mene.
Hvala Marija, hvala što slušate Radio Beograd i uživajte u poklonu koji ste osvojili vašim znanjem učestvujući u kvizu jutarnjeg programa Radio Beograda 1. 5 je minuta do 9 časova, ajde ne pogrešim još jednom. Vidi se da sam mnogo pričala i da je vreme da se polako oprostimo od vas, a to ćemo učiniti na sledeći način. Vest da je juče na svom imanju u Minnesota u 58. godini preminuo vrhunski talentovan muzičar Prince uzbudila i potresla muzički svet. I danas o tome bruje svi svetski mediji i društvene mreže, a ovo je bio način da se i mi oprostimo od zaista vrhunskog umetnika u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Hvala i vama koji ste se probudili uz nas. Pozdravljaju vas Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenević. Za minut i po sa vama će biti Nikolina Miljković i Vladimir Mihajlović u najnovijim vestima u 9. prvog programa radija. Prijetno.